Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
L-għadu għattajba, Mario Tomiż Vassallo, nselmilkom in studio numru 1 ta' Campus FM, il-lum ġurnata nistgħu ngħidu xitwija, sebħet bħafna mal-temp biex ġejt hawnhekk ikolli nistqalli sir ta' asra, volja bil-karozza u bl-umbrella. Palissa qegħdin naraw xejn live, anzi dak qed jarawna wkoll fuq stream live, qegħdin naraw il-xejn mis-solita l-imsida, bħalissa il-pjazza kbira tal-imsida. Din naraw anka l-membri tal-protezzjoni ċivili bit-trakkijiet tagħhom qasmu traffik jidher il-traffik huwa kważi xejn ftit ħafna karozzi tal-linja dejjin għal xogħolhom ftit karozzi l-awul hemm u l-ajru huwa ċlampu ma tidirx ħlief għall-krejnijiet illi ovvjament f'Malta dejjem sessibhom jimlew il-ċaċet tal-bini. Rridu ngħidu wkoll din hija xandira diretta li dalgħodu kont ħriġt bil-kelb u naħatta ta' siġġiewi fejn noqgħod u bajnejja rajt l-isplużjoni, anzi ħassejt l-isplużjoni l-art titeżeż qed jgħidu li kienu skont il-portils tal-aħbarijiet kamra tan-nar fin-naħat ta' Kandja illi jista' jkun li tkun il-kamra tan-nar San Giuseppe ta' Hal Kirkop qegħdin naraw ukoll hawnhekk grazzi għall-reġija ta' dan għall-programm. Xeni ta' dak li seħ kmini dal-ħodu fejn numru ta' splużjonijiet laqtu din il-kamra tan-nar u allura il-ħsibijiet tagħna huma anka man-nies tal-protezzjoni ċivili, soldati u l-pulizija li qegħdin imexxu l-istrateġija ta' salvataġġ anka f'dawn il-kondizzjonijiet mhux tajbin tat-temp. Insomma, din hija Malta llum kollox imħarrek, kollox on alert u għalhekk mhux taf xejn li l-ewwel sija tal-programm tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ġrajiet kurrenti. Miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Kurt Borch illi għandek esperjenza fil-qasam akademiku fit-taljim oħra wkoll tkun ukoll resident academic mad-Dipartiment tal-Public Policy illi jorganizza dawn il-programmi. Kurt, ħanidħlu daqsxejn fiktar ħaġa pożittiva. Dan huwa l-weekend ukoll tal-Festival tal-Ktieb.
Iva, da festival li nkun ħerqan għalih minn kull sena, għaliex iġib flimkien mhux biss awturi u anka mistiedna awturi barranin ta' ċertu stoffa, imma wkoll ilaqgħa pubblikaturi u nies mitħla tal-letteratura u l-pubblikazzjoni ta' kotba bil-Malti u minn awturi Maltin, u jkun hemm programm mimli attivitajiet kemm għat-tfal għall-adulti. U verament nieħu pjaċir u tista' tista' jixtri kotba jiltaqa' m'awturi u jitħaddet u jisma' diskussjonijiet ta' livell għoli bej l-awturi u l-qarrejja.
Intu wkoll ħanejda bil-Malti ma' mhux pur, semi pur. Ta' tikfa' għajnek ukoll li fuq il-kampus tal-Università m'għandix ħanut tal-kotba.
Iva, tina fajna ħafna, kemm bħala qarrej primarjament u anka bħala akademiku, ġifieri l-qari u l-kotba huma kif ngħidu l-bread and butter ta' dak li ngħixu kuljum. U meta jien kont student mhux mit-sen ilu, ġifieri inqas minn 10 snin ilu, kien lena tiegħi li nżur il-ħwienet tal-kotba kien hawn tal-anqas tnejn on campus. Għalli, u mux biex biex tixtri textbook, ġifiri għaxafna jidu l-lum textbook taqbad titħol fuq l-internet u tixtriħ. Imma mux dak il-punt. Għanu tal-kodba li jgħaj fisser ħafna iktar minnek. Niftakar, pala student, kon nitħolem. Titallem kodba ġodda, titli ġodda. Li ħajruk biex tkompli taqra u twessa l-orizzonti tiegħek. Jiġifieri meta nirriduċu x-xiri tal-kodba għal tranzazzjoni su mekkanika tixtri ktieb, taf l-imktieb għandek tixtri u tidħol tixtri online mhix biżejjed fil-ħanut tal-kodba tfisser. Siltaqa' ma' nies oħrajn, titkellmu fuq l-qari x'qed taqraw. Huwa ħanut huwa spazju li jġib nies flimkien jitħattu u jqasmu l-idejat. So allura jiena trid tagħni ħafna illi f'dal proġetti li saru fl-akwata tal-università fej spuntaw numru ta' negozji.
Ibijaw il-hamburgers, ibijaw il-kejkijiet, ibijaw il-pizzet.
Apparti l-għażla ta' negozji u ċertu kumpaniji u korporazzjonijiet illi fil-gżira tagħna issejb ħafna minnhom. Imma orrajt nifhem illi hemm luok li jkunaw stabilimenti ta' dak it-tip. Imma allura ma sibniex imqarrokna waħda, kantuniera waħda li nistgħu niddedikaw għal spazju
xiri tal-kodba. Imma, ġifiri, min ibiħ il-kodba wa negozjant ukoll. Sinjal li mhux qed jara li mhijiex profitabbli, mhux hekk?
Ekku,
ekku. Jekk il-kejk ibiħ, allura għandek il-ħanut tal-kejk, jekk il-hamburgers ibiħ, għandek il-ħanut tal-hamburgers. Jekk ħatbu qed jidħol biex ibiħ il-kodba, sinjal li m'għadhomx. Iva, it-torta minnu. Tal-profitu, ta' supplierja u ta' xerreja?
L-għanet modelli varji jidu għet jista daġ, ġviri nistaw għan n-entertenjaw l-ideja ta' kooperattivi, per eżempju, ġviri gruppi ta' negozji li jitħlu għal dan il-negozju. Manka, jina kol possibli bħala università, ġviri anka simbolikament illi ma tarax ħandu tal-kodba, l-għan hija kważi unheard of, jekk mhux unheard of li f'università Ewropea jew madwar id-dinja unheard of li ma jkunx hemm ħanut tal-kodba. Ġieri simbolikament tqajjem ħafna mistoqsijiet kritiċi.
Issa qed tgħid kamp nar bla ampina.
Mhux hekk.
U allura l-appell tiegħek huwa biex l-università ikolla l-ħanut tal-kodba.
Ikollu ħanut tal-kodba.
Ma ninsewx il-Università għandha żewġ djar tal-kodba, ġifieri għandha l-Malta University Press u l-Malta University Publishing. Bihom biss ukoll tista'. Aħseb wara mbagħad jekk jingħaqdu.
U anke ġifieri ħanut tal-kodba kif għedna biex mhux biss għax tal-kodba jista' ikun iċ-ċentru u l-ħabb ta' ċertu reading groups jew discussion groups li huma għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-ħajja universitarja.
Mela, din l-ewwel sija ta' ġrajiet kurrenti, affarijiet li qed jiġru, allura l-appell tagħna għalikom li qegħdin tisimgħuna xerdu l-kelma fada l-aħħar jumejn tal-Festival tal-Ktieb li qed isir
l-MFCC
ta' għali. Intkom, sħabkom, rabatkom u l-familji tagħkom żuru l-Festival tal-Ktieb, ħudu tfal magħkom u qarbuhom lejn id-dinja sabiħa u meraviljuża tal- kodba kemm Maltin ukoll barrani. Però iktar se nkunu qegħdin niddiskutu iktar affarijiet fil-programm tal-lum ma jistax inqos li ma nitkellmux dwar dak li ġara f'din il-ġimgħa fil-pajjiż meta il-gvern qed iressaq bidliet fil-mod ta' kif tiġi terminata tqala f'każijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-mara. Kert.
Iva, dan iżvilupp li ġie stimulat minn ġrajja li ġrat l-ftit xurilu fej kena dik il-kopja u l-mara kalla komplikazzjonijiet fit-tqala li ġabet il-tqala unviable u minħabba li ġi ta' Maltija kifeda li hija waħda mill-ftit jekk mhux l-unika pajjiż fl-Ewropa li fil-liġi hemm blanket ban li għall-ebda raġuni abort ma jista' jsir. Imma madan kollu u anka rajna stqarrijiet kemm mid-deputat Prim Ministru u mill-Prim Ministru, il-koll nafu illi kien hemm prattika fil-Mater Dei għal dawn l-aħħar numru ta' snin fej f'dawn f'każijiet fejn il-ħajja tal-mara qiegħda fil-periklu kienu qegħdin isiru dawn il-practices. Imma fliegel ambiguity u dan l-amendment li sa li jeġġi proposed din il-ġimgħa.
Jiġifieri kienu qed isiru de facto, imma mhux ibbekk
de facto il-liġi. Hekk jidhek huwa ċar li hekk qal il-Prim Ministru u dan l-amendment ħajkun qed jirregolarizza legalment din il-prattika.
Sen daħal miħaj maħna unek permezz ta' link il-Ivan Grek Mintov illi ma naħseb illi għandu opinjoni diametrikament opposta għal dak li għal Dr. Kurt Borċ. Ivan, et tismani?
Ivi, badaf ifassal, grazzi għafna Islim. Serina. Kull ħaġa li tmiss mal dal pro-abortion lobbying li tisir fil-pajis huwa mibni fuq il-gideb. Jekk ma importax ħalli m'għandux mal-lows aħna ta' mill-ewwel, il-liġi li qiegħda l-emenda fil-liġi li qiegħda tiġi proposta hija bbażata fuq xeba gideb u fuq xeba mban u xeba ingan. U għadna kemm smajna issa xi tiżewġ jew tliet punti li assolutament mhumiex fatwali.
Ma lejti nasrinu fatwali skontu.
Ej, viva, vera isma, għan nibdew, għalli il-ħajja ta' dik il-mara kienet fil-periklu. L-Attorney General u il-tobba li ħadu ħsieb dik il-mara għal li qatt fl-ebda moment dik il-mara ma kellha ħajja fil-periklu. Il-Prim Ministru qal li l-emenda appuntu ġiet mresqa minħabba dak li ġara fl-isbar, eċċetera, eċċetera, dik il-mara. Dik il-mara ma kienx f'periklu. Bla li inti qed tipprova tbiddel il-liġi abbażi ta' dak li ma ġarax hija l-ewwel gidba. It-tieni gidba. Il-Prim Ministru ħa nibdew biċċa biċċa. Il-Prim Ministru qal li Andrea Pretenti
jiġifieri dik il-kopja Amerikana.
Andrea Pretenti nifisha gidbet għax ma kienx fil-periklu. Daw kollha ta' madwara, jiġifieri dibben, stabile, kollha gidbu għax ma kienx fil-periklu. Il-Prim Ministru gideb qal mbagħad qal isma' jeħtieġ lill-liġi ndaħluha biex nipproteġu lill-mara milli jkun f'periklu f'dan il-każijiet. U qal li dan il-każijiet stabile nifisha qalet li dan il-każijiet jiġru darbta jew tlieta fis-sena. Nafu li l-protokoll li jitmexxa bih l-isbar f'Malta qatt ma kien hemm mara li tilfet ħajta fl-aħħar 12-il sena u allura l-protokoll huwa 100% safe 100% 100% ma tistax kull aħjar.
Mela, ħawa f'hekk ftit hemmhekk, ħawa
f'hekk. Ħanipprovaw nagħmlu liġi biex nipproteġu it-tobba għax it-tobba mhumiex protetti meta jagħmlu, għandna kemm smajna li ħabib tiegħi jgħid, mhumiex protetti jagħmlu dan dan. Il-liġi ta' Malta assolutament tipproteġi lit-tobba u lin-nisa f'dawn il-każijiet assolutament il-liġi ta' Malta tipproteġi u biex jien qed ngħidu dak. Qed jgħidu l-ex judge tal-European Court of Human Rights, Giovanni Bonello, spjega l-liġi x'inhi x'mhijiex, il-liġi hija ċara. Jiena nista' nipproteġi ħajti u xi ħadd ieħor jista' jipproteġi ħajjet xi ħadd ieħor f'każ li dik il-ħajja hija f'periklu. Jekk din mara ħajjitha hija fil-periklu, assolutament l-abbort huwa permess jiġri qatt ma tressaq ħadd il-qorti reġgħet gidb oħra mill-Prim Ministru x'qal inbaxxu rasna naħbu dan u dal-affarijiet kollha meta il-vera raġuni għaliex il-pulizija ma resqu qatt l-ebda tabi jew l-ebda mara f'dawn il-każijiet hija li l-liġi assolutament.
Grazzi Ivan, ċar ħafna, li ma nistax nifhem ħan jieħu l-kummenti tiegħek Kurt mbagħad ta' Ivan. Għaliex għawda d-dibattiti kollu mela allura illi de facto kulħadd qed jaqbel illi meta s-saħħa tal-mara tkun fi problema serji tintaze li s-saħħa tal-mara u mhux tat-tarbija imwilda bejn mewt u mewt. Allura għaliex hawn dan il-konundrum kollu ta' ħsibijiet. Għax tiħsbu li titbexxaq tieqa li mbagħad tidħol urugan minna?
Naħseb dan huwa dibattitu li għal darb'oħra mmexxi kważi mis-soċjetà ċivili. Huwa issa li finalment qegħdin naraw politiċi actually attwalment jieħdu pożizzjoni b'din l-emenda. Manka din li ngħidu li qed niftħu tieqa biex indaħlu urigan. Jiġifieri u anke issa pempju l-Partit Nazzjonalista li qal li hu mhux ħajkun qed jissapportja din l-emenda għaliex iħoss li hija wisq wiesa. imbagħad għandek il-attivisti par preżempju Doctors for Choice illi qegħdin jgħidu li din l-emenda lanqas tibda biex tkopri r-realtà taqsan komplessa u sensittiva li qegħdin niddiskutu fuqha. Par preżempju jekk nieħdu l-każ ta' Prudente, Sur Greg Mintoff qal li l-ħajja tal-mara ma kienx periklu. I mean, di kienet komplikazzjonijiet verament gravi ta' saħħa. Ma kien hemm l-ebda tama jew ċans li l-pregnancy tkun viable. U din il-mara ddejnija minn dan il-martirju fejn kellha saħan sitra sifer biex tagħmel din il-proċedura verament sempliċi. Ġifieri naħseb wasal iż-żmien li d-dibattitu li ilu għal dan snin jiġi mmexxi mis-soċjetà ċivili jittieħed ħafna iktar bis-serjetà. M'iniex konvint illi qed ngħidu, ġifieri rridu naslu f'punt fejn mara inħalluha bir-riskju attwali li tmut biex nibdew nikkonsidraw dan id-dibattitu. Possibbli m'hemmx il-ħsieb li hemm daqstant trauma possibbli u tbatija li nisa jkunu qed jgħaddu fit-tqala.
Grazzi Kert, ma nistax nifhem il-għala Ivan, inti u l-kollegi tiegħek fi ħdan is-soċjetà ċivili daqshekk irrabjati għal xi ħaġa illi de facto diġà qiegħed u li intkom temnu fija. Jiġifieri bejn ċans, bejn mewt u mewt naslu il-ħajja tal-om. Semmek anki ntiet li taqbel, allura issa li ħad tiġi ittimbrata b'liġi. X'in id-diffikultà?
Id-diffikultà hija li l-liġi diġà tittimbrahek, mela la qegħdin niktbu għaliex qed indaħlu l-liġi u la qegħdin indaħluha b'mod li tiftaħ ħafna iktar dik hija perikolożissima. Tidher fiċċar li la m'għandekx raġuni għalfejn iddaħħalha għax kol dak li inti qed twiet li tixtieq tagħmel legali diġà huwa legali. Mela tinganna qed iddaħħalha skop ieħor u x'inhu l-iskop li l-gvern m'għandux mandat, ħanerġa' ngħidha, il-gvern m'għandux mandat biex jitkellem fuq dan is-suġġett fil-Parlament aħseb wara jdaħħal liġi. X'inhu jagħmel? Qed jinganna bin-nies, qed jgħanna bżonn. U ħabib tagħna reġa' għal ħaġa oħra żbaljata fil-Filippin għal li l-pregnancy ma kienx viable. It-tobba qatt ma qalu li l-pregnancy ma kienx viable, dik it-tarbija kienet għadha ħajja ġimgħat wara l-inċident. U kieku baqgħet ħajja ftit ġimgħat oħra bħal ma kien previst, kienet tgħix u allura għalhekk bil-fors ħarġu mill-pajjiż biex isir l-abbord għax l-qalla ħares dik it-tarbija salvat fajnejhom, għax kieku kien jaqa' l-argument kollu tagħhom, dan kollu qed isir bingan. Ħanerġa' ngħid, anke l-Parlament innifsu qed isir abbuż legali demokratiku faxxista se jaħmel.
Mela, Ivan, waħda mill-kavallu
il-poplu ma jridux aqba vvota li jedda.
Ivan, waħda mill kavallo di battalja tijak hija propju illi dana ma kienx inwiet fl-ebda programm elettorali u issa finqas minn sena mill-elezzjoni insibu ruħna wiċna ma din ir-realtà. Kert?
Verament, ġifieri anke Robert Abela meta sar Prim Ministru kien kellu pożizzjoni ħafna differenti minn din tal-lum, illi qal illi bl-ebda mod il-partit ma jintertejna din id-diskussjoni, però jidher li sar daqsxejn ta' kambjament evoluzzjoni nsejħilha jien fil-veduta tiegħu għax hu qal anke f'intervista li ħarġet fil-ġimgħa ilu, illi f'dawn l-aħħar xhur hu tkellem ma' għexieren ta' nisa illi għaddew minn dil-esperienza. Tajjeb li nfakru li f'Malta bħalissa taħt il-situazzjoni korrenti madwar 400 abort fis-sena jisiru, ġifieri abort kuljum. U l-Prim Ministru qal li tkellem ma' numru minn dan nisa li għaddew minn dan l-esperienza u biddel femtu. Kien iktar empatiku lej is-sofferenza tan-nisa li għadu minn din esperjenza. Anke fil-każ ta' Prudente ma naqbilx assolutament mas-Sinjur meta qal illi dan isu kif tajt kapriċċ għamlu din id-deċiżjoni. Ma ninsewx din il-koppja itqala ridita. Iġifieri u t-tobba kienu qegħdin jistennew il-heartbeat tat-tarbija.
Biex trid ngħidlek Kert ma jinżilli xejn dina l-każ tal-koppja Amerikana jiena naħseb li kienet staged ġit Malta għal-Baby Shower minnaħa tal-Amerika għalla jbirek fi żmien ftizzijat kienu jafu l-min se jkellmu bħala lobby group.
Jina
meta mort l-Amerika dal-affajt ma konċ nafu, ġifiri jina naħseb li kienet staged u naħseb li kienem aġenda moħbija. Ifan.
Il-Prim Ministru ta' Malta ġimgħa ilu qal li m'għandux mandat ta' mhux biddel fehm u ta' kif qed jgħid bħalma qed issimilu hawnhekk. Ġimgħa ilu il-Prim Ministru qal on video m'għandix mandat biex inbiddel il-liġi. Mela għalfejn qed tiddiskuti liġi li l-poplu Malti ma jbidix, il-poplu Malta qatt ma vvota favorija u qed tipprova għall-barranin qed jippruvaw jimponuha fuq il-Maltin.
Il-barranin in-nies li semmejt qed jibbuttaw is-soċjetà ċivili kollha nisa Maltin li semmejt mhux qed nifhimha din li suwaw xi aġenda tal-barranin.
Mela inti semmejt erba qal li taqma erba' mit nisa li għandu l-abbord, eċetera, eċetera. L-ewwel ħaġa, jekk inti taf li l-abbord isir, fit-tmir. Jekk il-labord huwa legali, li twaqqaf l-abord, jekk inti verament twaqqaf l-abord, taf x'għandek tagħmel, ta' sur permiss twaqqaf dak il-pinnoli. U meta aħna provajna nresku nies mod saqsejna lill-pulizija biex jinvestigaw attività kriminali ħan ġenejt. Tajjeb, u stess ipprova jwaqqaf lilna minn flok għamel xogħlu, minn flok li tħalla lilna nagħmlu xogħlu, u waqqaf lilna milli nagħmlu xogħolna. Din hija mela. Il-Premis ta' Malta irid l-abbord, mhux ma jridux. Jekk ma jridux l-abbord jaf x'għandu x'jagħmel. Jekk dak in-nisa irid jgħinhom jaf x'għandu x'jagħmel, mhux jgħinhom jagħmlu iktar abbord, jgħinu min qed ibeħħ il-pinnoli b'mod illegali ta' jien xokkaruti meta l-Premis ta' Malta jgħid qed isiru dal-affarijiet u jiena mbaxxi ras, il-Pulizija ta' Malta tbaxxi ras ha. Ħallihom jaħdmu, ħalli ma joqtlux trabi Maltin bla bżonn. U dak li
ġawaf
u din il-liġi mhijiex bżonn juża, ta' kollu wangan, kollu gibeb minn naħa tal-Prim Ministru, minn naħa ta' Chris Fern, minn naħa ta' Stabile, minn naħa ta' kollha kemm
sewafek ftit hemmhekk Tony għaliex daħalli messaċ hawnhekk minn fuq il-WhatsApp tal-programm. Tony Gaffiero qed jgħidli fil-każ ta' Prudente qatt ma kien hemm statement uffiċjali dwar il-veru stat ta' saħħa illi din il-persuna kienet fija, ġifieri dana qed juri wkoll dubju qed juri dubju dwar l-integrità tal-każ.
Ma naħsibx li daw ma kif dettalji li għandhom jiġu mxandra b'mod pubbliku le.
L-Attorney General f'kawża issa għadu kemm qal nikkonferma li l-ħajja ta' dik il-mara qatt ma kienet f'periklu. U anke dik it-tarbija, dik it-tarbija kienet għadha tgħix mela l-pregnancy kien viabbli u għadu fidu kien għad. Imma kellhom bil-fors ara sa fejn jaslu dawn in-nies. Ħanaqaf hemm.
Kert. Mhux se naqblu, imma l-semmija rridu jkunu jafu l-kontrapożizzjonijiet. Il pożizzjoni tiegħi hija kontra l-abort, jiġifieri nagħmel ta' ċara f'kull forma tiegħu.
Le, ċidan nirrispettaw li huwa dibattitu diffiċli u kumpless.
Ivan, ħaj jirrispondi kemm.
L-ewwel nett ġri tajjeb li naraw li kien hemm shift fid-diskors mill-kriminalizzazzjoni tal-abort għad-diskors ta' healthcare. Ġifieri għal ħafna minn dawn il-każi li tinsemmu, abortion is a matter of healthcare. U tajjeb li nirrispettaw din il-ħaġa, u tajjeb li nafdaw ukoll deċiżjonijiet li jseħħu minn nisa li għandhom x'jaqsmu mal-ġisem tagħhom. Ġifieri ma mpenġux din il-ħaġa anke li ngħidu li dan hija xi stunt li jisu ġiet staged. Noqogħdu daqsxejn attenti għaliex dawn qed nitkellmu fuq deċiżjoni vera sensittiva illi mpenġu n-nisa li għaddu minn din l-esperjenza qisu xejn mhux xejn. Dan l-ebda mara ma tirraġuna b'dan il-mod.
Biex ikunu ġusti, kert. Aw nisa li għamlu abort fuq l-ordni mhux ix-xewqa tal-partner.
U dik hija xi ħaġa inkwetanti wkoll, eh?
Ġifieri
inkwetanti ħafna.
L-umanità għandha ħafna nuqqasijiet. Se tkun qed tagħmlu intkom Ivan Grek Mintov inti u l-soċjetà ċivili li intkom pro-life. Se tkun qed kif se tilagħbu l-ballu?
Mela, diġà saqsejna l-pulizija biex investigaw attività kriminali fuq l-abort u qed nistennew risposti serji minn għandhom. Ħaniftħu rikors fuq kawża fuq tal-IVF għax anke kif daħlet Malta huwa b'mod illegali u ngannus u issa ovvjament malli din is-sir liġi ħanagħmlu żewġ affarijiet, waħda minnhom ovvja niftħu kawża għax din il-liġi 1 memx mandat biex titħol f'mad, memx mandat, mela ma tistax biex titkellem fuqha. 2 ibbażata fuq ħafna affarijiet li huma illegali u anka anti-human rights. Jiġifieri skup.
Jiġifieri intkom se narawkom, attivi fil-qrati.
Assolutament. U mbagħad attività oħra li għandhomuha fil-buta issa imma meta jiġi l-waqt mbagħad inxandwa. Tajjeb, ma ħadhom żewġ affarijiet biex din il-liġi anke jekk tidħol tiġi rrepellata mill-aktar fis possibbli.
Ivan Grech, minn tof nirringrazzjak. Nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu u l-istedina tiegħi għalik u għal sħabek u għal li darbora nerġgħu nistednukom u tkunu hawnhekk fl-istudio. Kert, żgur li ma ħnissa naqblu l-pajjiż naħseb li għal darbora se jerġa' jinqasam minn favur u minn kontra.
Ekku, imma you know, sfortunatament bħal ħafna dibattiti ma nkunux qed nagħmlu ġieħ lid-dibattitu meta naqsmuh, you know, polarization ta' isu bħalek ikku għaw kamp li l-abort huwa dejjem ħażin qed wkoll. U bħalek ikku għaw xi grupp li jemmen l-abort huwa xi ħaġa happy go lucky. Edha naħseb hemm ħafna pożizzjonijiet nuanced u m'għandniex għalfejn ifirdu d-dibattitu pro u anti.
Però f'din il-ħaġa Kert inti taqbel miegħi li maħniex uniċi, jiġifieri l-Amerika wkoll l-iktar pajjiż forsi ċivilment demokratiku u liberu, però l-abort għaliex hemm il-ħajja, issa jew il-ħajja tal-mara, jew il-ħajja tal- tarbija mhux imwielda dan se jġib mhux biss dibattitu ma se jġib ħafna affarijiet jaħarqu.
Żgur, ġa din narawha hemm fl-Amerika stati differenti jiġġieldu dil-battalja dan imma ħed tajjeb ukoll li naraw li dak li wassal pereżempju fl-Amerika l-daw id-deċiżjonijiet li ġew reversed, kienu sensiela ta' attakki u diskorsi li demonizzaw l-awtonomija, partikolarment l-awtonomija fuq il-ġisem tal-mara. U dewon affarijiet inkwetanti f'ġimgħa fejn smajna affarijiet għaddejna minn ġimgħa tal-waħħ bħala pajjiż appuntu fuq id-drittijiet tan-nisa u l-mod kif in-nisa huma trattati fis-soċjetà minn ma jemminhomx min l-istituzzjonijiet ifalluhom. So wasal iż-żmien li verament nitfgħu fiċ-ċentru id-drittijiet tan-nisa.
Iva veru, ma jista kena fina tarbija għatma għatlet il-mara, il-mara għatlet tarbija. Ġifiri, bħal tal-barri din, ġifiri.
Għanda kwistjoni ta' overriding.
Il-barri u matador, ta' ġifiri. Mela, din hija xandira live, il-program huwa agora, intella mid-Dipartiment tal-Public Policy hawnhekk fuq Campus FM, il-ħin huwa il-kważi id-9 ta' filgħodu, dan huwa program ta' ġrajiet kurrenti miegħi. Fl-istudio għandi l-Dr. Kert Borċ, perossa għandi l-Dr. George Vital Zammit. Grazzi George li sifilodu etmana. Żewġ kummenti minn għandek dwar dak li konna din diskutu dwar il-bidliet fil-liġi tal-terminazzjoni ta' tqara. Mbagħad miegħek nitkellmu dwar situazzjoni oħra li kellna fil-parlament kienet b'saħħitha ħafna id-dibattitu bejn gvern u oppożizzjoni fil-mili tal-postijiet tal-Ombudsman u l-Standards Commissioner. George, dwar it-terminazzjoni ta' tqala, kif taħseb għandi?
Insellim lek Mario, jiena minix narakom, jiġifieri qiegħed qed nisma'kom biss fil-preżent.
Imma aħna naraw qiegħdi, kif konna ngħidura, jiena narak ma taranix.
Jiena insellem lil-Kert ukoll. Mario, qbadt żewġ temi importanti ħafna naturalment.
Okay, għanna.
L-ewwel wieħed huwa iva ħafna. Naħseb illi miex ta' kumment ta' ftit minuti u ftit sekondi qed nitkellmu fuq il-ħajja, qed nitkellmu fuq implikazzjonijiet serjissimi. Jiena ngħid ħaġa u hija purament evalwazzjoni politika. L-elezzjoni kienet ftit xhur ilu u qegħdin biss ftit xhur allura wara l-elezzjoni. Jina ma nafx jekk il-memorja tiegħi x qiegħda taħdem tajba jew le, però din kien
jidher li għandna xi
proposta li jiena ma smajtix issa li lin jekk taqbix magħha jew le. laqas nidħol fija, laqas ħan nidħol fija, jiġifieri b'rispett kollu lejk għaliex timerita ħafna ħin. Però jien nixtieq illi l-politika jkun iktar forthcoming, ikun iktar trasparenti meta qed inissel qed ifassal programm elettorali illi jkun hemm element ta' commitment lejn dak il-programm. Għaliex wis nibża jew wis naħseb illi kieku proposta bħalli minħabba li hija kontro. Tajjali, ma tistax ma xija sensittiva u komplessa. Il-politiku forsi kien jinduna li jkollu diffikultajiet jippreżenta qabel l-elezzjoni. Qed tifhem? Dika l-ewwel punt.
Jiġifieri hemm element ta' manipulazzjoni ta' tattika, mhux hekk?
Eħe, dina ġrat numru ta' drabi illi jiġifieri jiena niftakar illi kważi 10 snin ilu. Bħal da żmien konna resqin allura ftit xhur biss il-bot fetax u dak iż-żmien imkien ma kienet issemmi pereżempju l-iskema ta' ċittadinanza ta' investiment nerġa' ngħid li lil min jekk taqbilx magħha jew le tħallit barra u tħallit barra żgur mod intenzjonat. Illi jiena nixtieq illi biex aħna jien u inti edukaturi fil-kamp tal-politika. Biex il-politika tattira iktar fiduċja, naħseb hemm bżonn tkun iktar trasparenti bu suġġetti li huma daw materji, da mhux roundabout daħal Mario, dan mhux qed inwessaw triq. Dawn huma.
Ekku qegħdin f'xaddira live.
It-tieni il-kwistjoni tal-Kummissarju tal-Istandards. Il-kwistjoni tal-Kummissarju tal-Istandards. Le, jiena ma naħsibx li kena naslu għal tibdi fil-liġi, inti meta tkun qed tilapprova u ma tistax tiskurja, ma twessax il-lasta tal-avversarju tiegħek, tajjeb, ma jmurx hekk l-affarijiet. Ma tbiddilx ir-regoli waqt meta ma jaqblux lilek. Jiena naħseb illi f'dan il-każ l-ewwel naħseb sar żball illi l-ismijiet tal-nominazzjonijiet. Iġa għonek għedin nitkellmu aħna dwar il-post vakanti ta' ombudsman u l-post vakanti ta' kummissarju tal-istandards. Naħseb ma kellhom ikunu għall-konsum pubbliku. Jiġifieri fil-politika hemm affarijiet li huma miktubin bħal huma liġijiet, bħal huma affarijiet oħra, hemm affarijiet li mhumiex miktubin, u affarijiet li mhumiex miktubin huwa pereżempju il-ġentlomerija li wieħed jistenna u d-diskrezzjoni li wieħed jistenna fuq każijiet bħal dawn. Meta inti tiftaħ isem, titfa' isem fl-arena pubblika, sa toħloq relazzjonijiet. U x'aktar anki element ta' pika. Di kellha tkun konverzazzjoni bejn Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni.
U allura inti qed tikkontendi li ma kellix tidħol fid-dibattitu pubbliku l-ismijiet. Kert l-analiżi tiegħek ta' gvern illi posponaħ ħafna dawn id-deċiżjonijiet u ta' oppożizzjoni li donna mhix taqbel bejniet.
Ekku, ġifieri l-ewwel nett fil-każ tal-istandards
kont. Għall-inqas kont in-narrattiva tal-gvern.
Ekku, eżatt. Ġifieri kien hemm ċertu delays u dewmien minn fl-appointment bi tal-istandards commissioner jidirlilu għal dal-aħħar ġimgħat vakanti dan il-post li ma tantx hija xi ħaġa sabiħa. Naturalment għax kienu għadhom għaddejjin dawn id-diskussjonijiet. Ġifieri eħed il-problema issa spuntat għaliex kien hawn din il- li l-appointment tal-kummissarju jrid ikun bit-2/3 majority u xek. U allura.
Ekku, jridu jaqblu tliet kwarti tal-membri parlamentari.
Eżatt, 2/3. U din ma nafx jekk kienx meta ġi maħtur, Hizler ma nafx jekk fi 2018 kienx hekk diġà, però kienx hekk jew le dak iż-żmien il-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien kien jgħid jindelija. Kienet ħadmet l-idea, ġieri kien hemm konsensus bejn iż-żewġ partiti u ħadmet. U naħseb li hija xi ħaġa tajba fi spirtu ta' demokrazija, ġieri jiena nsiba daqsxejn inkwetanti li minħabba dan l-impass qed issir il proposta ta' anti-deadlock mechanism biex bażikament il-gvern jemenda l-liġi. Liġi li kienet hekk appuntu biex issaħħaħ isu l-istituzzjoni li inti jkollok iktar fiduċja f'dik id-deċiżjoni u allura jisu qed immorru pass lura f'dan il-każ li l-gvern qed jibqgħaddej biex jibutta l-ismijiet tiegħu. Ġieri fi spirtu.
Tibqa' tinsisti li jkun hemm dialogu ħalli jkollna iż-żewġ naħat tal-kamra jaqblu.
U żgur fi spirtu ta' demokrazija deliberattiva wara kollox, ġieri inti jkun hemm diskussjoni u naslu għal dan għax inkella l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li din il- deċiżjoni li l-gvern jagħmel din l-anti-deadlock mechanism, it undermines democracy and that is a threat to the rule of law, ġiri akkużi kbar. Illi jinkwetawni fil-kontest taż-żewġ pożizzjonijiet li nitkellmu dwarhom, l-Standards Commissioner u l-Ombudsman, xi żewġ istituzzjonijiet qawwijin.
Mela, għal benefiċċju ta' semmija, l-Ombudsman huwa dak il-persuna illi jinvestiga sitwazzjonijiet ta' amministrazzjoni pubblika li ma tkunx imxiet sewwa kif suppost, skont il-liġi u trasparenti, u xek?
Preċi.
Fili recruitment, promozzjonijiet, etc. Ment l-Standards Commission huwa il-watchdog fuq il-membri parlamentari, il-politiċi, biex jaraw li kunu qed jimxu skont kodiċi tal-etika. Biex inpoġġu semmija.
Importanti ħafna, ġiri dan uffiċċju, importanti ħafna. U met inti għandek disagreement fuq kummissarju li ħajkun qed potenzjalment jinvestiga membri anka tal-gvern, hija daqsxejn inkwetanti fuq is-saħħa tad-demokrazija tagħna jekk għandek oppożizzjoni illi ma taqbilxux. Però jiena wkoll ninkwieta it-time constraints, ġi dan huwa dibattitu li jieħu l-ħin potenzjalment u li tajjeb li l-gvern messu ħalla iktar spazju u ħin għal din id-diskussjoni. Mhux issa jisu forsi biskuża ta' time constraints jgħat japplika pressjoni.
Ħalli iktar ħin jew inkella missu ħasiblu qabel. Nixtieq nerġa' ndaħħal il-Dr. George Vital Żammit fid-diskussjoni. George, il-gvern missu ħaseb qabel jew issa crisis management? Tajjeb hemmhekk għandna il-gvern ħareġ
il-kwistjoni ta' żmien hija kruċjali, ġri inti demokrazija ma tistax ċertu dibattiti jieħdu l-ħin, ġri ma tistax ikunu time constraints u mbattuża l-iskuża lissa rridu nafsu, rridu naġlu biex inti tmexxi su l-ismijiet li inti trid.
F'din is-sitwazzjoni dawn iż-żewġ entitajiet ma jistgħux jiġu xkaffati jew inkella jifqu jaħdmu, ma fil-preżent din is-sitwazzjoni u xek jiġifieri it-terminu tal-Ombudsman preżenti ilu l-iskada żmien fil-waqt li s-siġġu tal-Kummissarju għadu vaganti.
Le, ekku, ġifieri.
Ġifieri, ma allura ta' tieħi t-tort il-gvern li qed jalloka crisis management issa?
Le, ma nagħtix tort li qed jaġġa ta' dan il-crisis management, imma forsi din alla ħares tiġi din il-prassi għal kwalunkwe deċiżjoni ta' dan it-tip, għax inkella qed nitilfu l-iskop ta' demokrazija jekk inti għal kull deċiżjoni li tirrikjedi dat-tip ta' dan ta' majority tapplika dawn l-anti-deadlock mechanisms. Ma tantx tirrifletti tajja fuq il-proċess u l-proċeduri demokratiċi.
Ekku, kif taħseb li allura se tevolvi dina? Ġifieri, da taħseb li se jkun hemm xi tip ta' fenna fina backlash minnaħa ta' l-oppożizzjoni li jista' jkun li timblokka il-kontinwazzjoni tal-każ.
Hekk jidher li se jiġu l-gvern jisu implika jew allega li kien hemm jisu agreement li kien hemm qbil fuq dawn l-ismijiet u mbagħad meta Bernard Grech iddiskuta mal-kumplament tat-tim tiegħu jidher li ma kienx hemm dan. Ġifieri, dik ukoll tirrifletti daqsxejn ta' wrongdoing. Imma jisu kollox jindika li resqin li din it-tibdila tal-liġi biex il-gvern ikun jista' jeħles minn din id-deadlock.
George, qed jgħidu li erġajt qiegħed magħna, Dr. George Vital Żammit.
Qiegħed magħkom mhux veru qed tisimgħuni
ta' Iva, Iva, Iva.
Iva, tajjeb, l-iskuża ruħi kellna għandna ftit problem illum.
Aw issa jetti, George.
Iva, Iva, Iva. U hawnhekk il-mosta mlet naqra mhux ħażin. Kien hemm punt li kien qed jagħmel kert naqbel miegħu perfettament, anzi hija ironika jew biex ngħidlek hija kważi paradossali jew kontradizzjoni xi tlieta li huma japplikaw, illi rridu nbidlu l-liġijiet ta' kariga li propju edha hemm biex tissorvelja l-etika fil-politika. Jiġifieri mossa mhux etika biex nirranġaw liġi dwar kariga li tissorvelja l-etika. Jiġifieri dinja jiena naħseb li l-gvern qatt ma kellu jasalsaw f'dal-każ ikomplu l-konsultazzjonijiet kif qed jgħid kert sakemm naslu għal isem. Issa, ħa ngħid xi ħaġa li naħseb qed tawkol fuq il-mezzi soċjali imma nemmen verament fiha. Qed ninnota li ż-żewġ nominazzjonijiet huma nista' integrità nies li naħseb li wieħed m'għandux għalfejn joqgħod jikkontesta l-integrità tagħhom jew l-istorja jew il-profil tagħhom, tarot ngħidli huma ġejjin mill-kamp tal-ġudikatura. Teglix fija ħażin. Fil-kas tal-Ombudsman, diġa kenna prim imħallef, kenna l-prim imħallef sajt Pulicino, u naħseb kien esperiment illi jirnexxa. Fil-kas tal-Kummissarju, qed jitressaq ex prim imħallef, tajjeb, jien il-biża' tiegħi bħal-analista politiku qed ngħid issa, Mario, hija illi l-Kummissarju jiġi imħallef. Il-Kummissarju qatt m'għandu jsir qorti oħra. Il-Kummissarju tal-Istendex għandu l-għodda bħal ta' qorti biex jinvestiga, però mbagħad m'għandux is-saħħa legali li għandha qorti, u qatt m'għandu jkun qorti, aħna fil-politika anki fil-bankijiet tagħna ta' klassi, Mario, aħna nitkellmu dwar dak li huwa legali u mhux, dak li huwa etiku u mhux, u dak li huwa appropriate, u dak li mhuwiex, u dak li huwa prudenti, u dak li mhuwiex. U nibża li jekk ikonna argumentazzjoni li taqa' biss fuq illegali x'suppost tagħmel bil-liġi jew le, jispiċċa jitlef l-iskop tiegħu il-Kummissarju tal-Istandards. Dik bezzani ftit.
Interessanti, ħawa f'ftitim, Ġorġi, b'amana. Kert, Ġorġi jagħmel osservazzjoni interessanti ħafna, ġifri, betan qisu jekk l-standards u x'qed jintlaħqu jew qed jinkisru, mhix kwistjoni jekk x'qed tikser il-liġi jew le, imma jidħlu wkoll il-virtujiet, il-prudenza, il-sens ta' ġustizzja, illi jsom iktar miktubin fil-qalb milli miktubin skont il-liġi. Taħseb li jekk ikun hemm exprim imħallef dik il-kariga dal-affarijiet jinqabżu?
Dan da punt importanti, ġifieri meta nitkellmu fuq l-etika fil-public life, le m'aħniex biss qed nitkellmu fuq li inti tikser il-liġi. Ġiri, hija usa minnek. Per eżempju, jekk naraw tip ta' każi li bdew kienu investigati minn dan l-uffiċċju. Turina da, ġiri ċertu qrubija bej il-politiċi u ċertu nies fin-negozju. Li qrubija, il-ħbiberija miex illegali, mhux hekk ġiri argument li nisimgħu, ġiri jgħidu mela l-politikanti m'għandhomx dritt ikunu ħbieb ma' dak u ieħor. Mhix illegali, imma meta tara mill-perspettiva ta' etika u standards fil-public life, tirrifletti ħażin ħafna, li għax tkun qed timmina ċertu newtralità u trasparenza bil-mod kif qed isiru d-deċiżjonijiet. Fien naqbel ħafna illi dan l-uffiċċju tal-commissioner huwa importanti, imma l-għal m'għandniex nirridu ċuħ biss għall-legaliżmi.
Dr. Zammit, għandek biża serju tidher illi dawn iż-żewġ entitajiet jispiċċaw legaliżmi biex nuża l-kelma ta' Kert?
Ara, Mario, dawn huma żewġ istituzzjonijiet inżitmija wkoll l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi naħseb illi s'issa jgawdu stima minn kulħadd. Hemm kunsens li dawn huma istituzzjonijiet naturalment jista' ma taqbilx mal-verdetti tagħhom, però dawn huma istituzzjonijiet illi s'issa jżommu lill-istat kontabbli. U għalhekk huwa fl-interess tal-istat li jiggarantixxi li dawn it-tliet istituzzjonijiet ma jitmermru qatt. Jiena ħa nagħti eżempju għaliex kont qed naħseb fuqha dan tal-Kummissarju tal-Istandards, naturalment bejn l-ideali u bejn il-prattiku xi kultant ikun hemm ftit ta' kif naqbad ngħid ta' distanza. Il-Parlament, il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi huwa ddiżinjat biex iċ-ċer tiegħu ikun ġej mill-Oppożizzjoni. Imini l-Oppożizzjoni, iċ-ċer ikun mill-Oppożizzjoni. U għaliex huwa ddiżinjat hekk? Biex il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li jissorvelja l-bwiet tal-Gvern ikun hemm skrutinju li ġej minnaħa l-oħra tal-Kamra. U jiena kont qed ngħid immaġna kieku il-Kummissarju tal-Istandards ikonna l-istess mudell. Mela l-Kummissarju ikun nominat mill-Oppożizzjoni, tajjeb jekk issa kif tfassal il-liġi biex tagħmel xi ħaġa bħal din, wieħed irid forsi jiddiskuti, tajjeb, imma illi l-Oppożizzjoni jkollha biex ngħidlek il-preferenza fuq il-nominazzjoni tal-Kummissarju tal-Istandards. Għaliex, meta hemm gvern, l-iskrutinju, tajjeb, it-toqol tal-iskrutinju huwa fuq il-gvern u jrid isir minn ħadd ieħor. Ma nistgħux aħna nirriduċu dawn il-pożizzjonijiet f'nies ta' fiduċja, ma nistgħux. Għaliex tmajna r-reputazzjoni u l-kredibilità ta' dik l-istituzzjoni. Tajjeb, jiġifieri jiena qed ftit inkwetat għax sissa dawn invariably kif ngħidu bl-Ingliż, daw imxew naħseb mod korrett ħafna. Ir-rapporti tagħhom, l-investigazzjonijiet tagħhom u ġieli ġew injorati mill-istat dawn l-istituzzjonijiet. Ejja naraw illi dak il-mudell li ħadem sissa ma jitmermix.
Donnu hemm din it-tip ta' suspetti kert illi jistgħu jitmerru dawn għaliex hekk tibtonqos iż-żewġ naħat tal-kamra joqsu li milli jkunu qed par fuq il-ħatra tan-nomini tal-Ombudsman u l-Standards Commissioner il-pajjiż kollu ħajbati.
Ekku, ġifieri li jkun hawn daqsxejn ta' konsensus fuq dawn il-pożizzjonijiet mod partikolari u anke fi spirtu jisu sharing of power, li inti mhux il-kandidat li jkun jisu preferut tal-gvern u juża l-poter tiegħu il-gvern tal-każ biex imexxi dak il-kandidat, ġifieri hemmhekk hemm dak konċentrazzjoni ta' poter. U għandek eżatt potenzjalment qed timmina l-fiduċja. U aħna għaddejna bħala pajjiż minn numru ta' snin. Ta' krizi tista' tgħidilha f'nuqqas ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet, alla ħares nerġgħu niġu fil-pożizzjoni fejn daw l-istituzzjonijiet tan ċentrali anke għal ċertu rule of law, il-poplu jerġa' jitlef il-fiduċja fihom. Ġieri qed infiż minn kritiku u nappella li ma jkunx hemm attitudni għagġelija jew nużaw l-iskuża ta' time constraints biex ngħaddu bħal gaffa fuq dawn.
Nixtieq inti osservazzjoni oħra ma nafx jekk għandi xejn.
Iva għandek kompli.
Iva, għaliex il-liġi kif inhi bħalissa diġà hija dgħajfa tal-Kummissarju tal-Standards. Għaliex? Għaliex fil-waqt li dan għandu poteri sħaħ biex jinvestiga lill-mini sejjaħ għandu dritti sejjaħ lill-mini rid, għandu dritti jieħu l-informazzjoni li jrid, il-Kummissarju tal-Standards isu ġudikant f'dak il-lat, jiġifieri il-poteri tal-investigazzjonijiet qegħdin hemm. Fejn hu limitat imbagħad? Peress li hu jirrapporta lill-speaker, jirrapporta lill-Parlament, il-Kummissarju jista' biss jirrikmanda. Tajjeb, u allura meta ikun hemm każ u kellna fil-passat fejn Kummissarju jidirlu li bl-investigazzjoni tiegħu waslu għall-konklużjoni illi kien hemm imġiba mhux etika, mhux xierqa u li nkisret allura l-etika, dak jagħmel ir-rakkomandazzjoni u jibgħat għall-Parlament. Issa, imbagħad hemm il-Kumitat. Tajjeb, il-Kumitat Parlamentari illi huwa ddiżinjat mod illi ma jħallihx jiffunzjona. Tajjeb, ma jkunx effettiv, għaliex qed dan għandu żewġ membri tal-gvern, żewġ membri tal-Oppożizzjoni u l-Speaker. Jiġri li jekk ma jkunx hemm unanimità dwar il-verdett, u allura jiġu tnej kontra tnejn. Il-Speaker, kif diġà sar, ma jitfax il-vot tiegħu. U allura inti tibqa' imdendel. U jekk jiġri bħal ma ġara diġà nerġa' ngħid, jekk nitkellem fuq esperjenza fuq evalwazzjoni empirika di. U l-Prim Ministru jgħid isma' jiena nistenna l-verdett u mbagħad nieħu minn hemm. Jista' jkun dak il-verdett ma jittieħed qatt. Għaliex ikollok deadlock, għaliex il-vot ma jmurx naħaj oħra għax jiġu tnej kontra tnejn. Qed tifhmuni? Jiġifieri, il-liġi diġà kif inhi diġà il-puntatlu ta' kummissarju kemm ikun effettiv huwa dgħajjef. Ejja ma nkomplu xindaj fuq. Jiena anki kelli ċans ġejt mistieden u għamilt kommenti u smajt kommenti, per eżempju naħarsu ftit lej il-mudell Ingliż. Tajjeb, illi il-Kummissarju tal-Standards, il-Kumitat tiegħu, il-maġġoranza hija minn nies li huma minn barra l-Parlament, mhux deputati tal-Parlament. Allura immaġina Mario inti. Aħna jiena inti żgur nafu nies li huma ta' integrità, ta' ħsieb eċċellenti, illi kapaċi jservu fuq komitat bħal dak li se jagħmlu evalwazzjoni oġġettiva, imma mhuwiex nies mill-Parlament, il-Kumitat tal-Kummissarju tal-Standards Ingliżi jidilli li għandu 15 ruħ. U tminja il-maġġoranza huma minn barra l-Parlament. Jiġifieri aħna nistgħu. Din istituzzjoni żagħżuha, Mario, kull 4 snin. U bħal kull ħaġa oħra tevolvi. Ejja naraw illi jekk tevolvi fil-pożittiv. u mux fil-negativ.
Mela, ha, grazzi George illi kont mana dal-ħodu is-sif fil-ħodu. Inti dejjem merħba bik fil-program għaliex inti wieħed minna fil-Dipartiment tal-Politika Pubblika. Kert, qed jisfida lil min qed jieħu d-deċiżjonijiet, Dr. Zammit. Inti
apparti iktar mill-sfida hija wkoll proposta. Ovvjament, Dr. Zammit għandu esperjenza vasta f'dawn l-affarijiet u s-suġġerimenti tiegħu huwa interessanti ħafna li inti ma tkunx restritt x'imni tal-kumitat il-kompożizzjoni tagħhom tkun minn nies fil-Parlament. U naħseb huwa sabiħ anke l-demokrazija fiha nifisha timplika esperimentazzjoni. Leġri l-istituzzjonijiet tagħha jiżviluppaw, jipprogressaw u huwa tajjeb. Dan mhux difett tad-demokrazija għax tkompli tissaħħaħ. U dan huwa naħseb mod ta' kif nistgħu nkomplu nesperimentaw b'dan din l-istituzzjoni kif qalu relattivament żawżuha biex inkomplu nsaħħuha u nsaħħu s-soċjetà u demokrazija tagħna.
Qed titkellem dwar id-demokrazija u d-demokrazija tfisser illi in-nies għandhom ukoll il-vuċi tagħhom li trid tiżdema. Jidher illi numru ta' semmija mhux biss qed jinsimgħuna illum f'ġurnata nofsinhar ta' maltemp imma wkoll kitbuna u b'mod partikolari kitbu fuq l-ewwel parti tal-programm tagħna meta konna qegħdin nitkellmu dwar il-bidla fil-liġi tal-terminazzjoni ta' tqala f'każ illi l-omm ikollha problemi serji ta' saħħa. Rajlin Abdilla għaltilna ma taħsbux li hija problematika qed tiddiskutu liġi li titratta s-saħħa tal-mara mingħajr ma rappreżenti. Ġifieri, però ħanajt ħanqer waħda sewwa unqerra pubblika. Kieku tafu kemmu diffiċli li taqla persuna femminili issi fil-ħodu. Jista' jkolli tajt ħafna dwar is-soċjetà tagħna illi x-xirja għadha tagħmilha l-mara, illi l-qatijiet għadhom jagħmilha l-mara, imma per konsegwenza biex ikonna persuna femminili fl-istudio issi fil-ħodu insibuha diffiċli. Mhux ma jkollniex nisa ġieli kellna nisa biss, imma più o meno minn ġimgħa għal ġimgħa t-tim tal-produzzjoni jaf li hija diffikultà. Allura dik tgħid ukoll ħafna.
Tgħid ħafna.
Kitbilna John Zammit li dana huwa attiv fil-Malta Abortion Rights Group fuq il-Facebook u qed jgħid li kieku jkellu jsir referendum dwar l-abort jintrebaħ imma nafx milli ma evidenza qed iġib din il-ħaġa però dan huwa dak li sostna. Grace Borch Muscat għaltilna liġi mhux ċara biżejjed għalfejn tridu tkomplu tibdluha. Ġifieri dawn huma dak li qed jgħidu n-nies.
Ma naħsibx li l-liġi hija ċara biżejjed, le, ġifieri din ħarġet ħafna nies qalu għalha li għandek ambigwità legali u lna snin bħala pajjiż noperaw f'dan il-vakum legali. Ġifieri li niċċaraw il-liġi u nagħmluha fil-liġi ma jiex idea tajba li inti ċertu affarijiet tħallihom unsaid u nirrelaj fuq preċedenti u prassi li su kulħadd jafhom. Imma niddejqu ngħidhom fil-liġi, dan mhux affarijiet qed jipperikolaw minn qed jieħu deċiżjonijiet f'dal-każ it-tobba u jipperikolaw is-saħħa tal-mara f'dal-każ. Li inti ma tistax tħalli deċiżjoni daqshekk kruċjali f'din l-ambigwità u qed-dwim tal-individwi konċernati, ġifieri inti li tillegalizzaw tirregolarizza huwa kruċjali u pass importanti.
Interessanti, Kert Borch, inti il-dottorat tiegħek huwa fil-filosofija, llum qegħdin nitkellmu dwar soċjetà, politika, ekonomija. Għandna bżonn il-filosofi.
Bla dubju, il-filosofi dejjem importanti. Ġifieri jiena għalkemm il-background tiegħi huwa fil-filosofija, qatt ma rajt il-filosofija bħala xi ħaġa mitlufa fis-sħab kif il-karikatura tal-antik jgħidulna. Jiena jogħġobni ħafna t-titul tal-programm, Mario, Agora, li jġib in-nies flimkien biex naqsmu l-opinjonijiet. Dak huwa fi spirtu ta' filosofija, li mhux dejjem ser naqblu, imma dawn id-disagreements u d-dibattiti huma fil-qalba ta' soċjetà moderna u demokratika.
Skont l-aħħar aħbarijiet li qegħdin jasluna dal-ħodu minn TVM News, sfortunatament aħbar ħażina ħafna minħabba l-isplużjoni li ġrat kmieni dal-ħodu għall-ħabta tal-7 ta' fil-ħodu anzjan imut illi dan l-anzjan kien wieħed mill-pirotekniċi fil-kamra ta' nar ta' San Giuseppe ta' ħal Kirkop il-Kamra tan-Nar tinsab fil-limiti ta' kandja bejn l-imqabba u s-siġġiwi u koll TVM jirrapporta illi bidwi illi kien qed jaħdem l-għaliqi f'dawk in-naħat u koll korra serju serjament minħabba l-isplużjoni illi seħed dawn huma affarijiet illi ikomplu iniktuna, però aħna dan huwa programm live u l-semmija inwaslukom l-aħħar aġġornamenti anke dak li jkun qed jiġri. Grazzi għat-tekniċi tagħna Jordi u Redent. Il-kelma ta' l-eluqtija, kill-lum, il-sem il-filosfu l-lum. Sem il-filosfu kert, għax naħsbu li l-filosfu jiexu fuq xi montanja, l-erien, etc. Inti, per eżempju, tajjeb li ngħidu semmija li inti, per eżempju, tuża trasport pubbliku. U xek, biex tiġi għaw, tmur hemmhekk, titlaqlaw, tiġi hemm, tuża trasport pubbliku. Allura, inti nħin kollu tgħix għall-pinnies.
Ejva, u l-trasport pubbliku jilaqqak maħafna nies, jilaqqak maħafna profili differenti. Ġriħ, il-rwol tal-filosfu kif naraħ illum il-ġurnata, il-rwol soċjali tijaw, partikolarment, huwa li jiċċara t-termini tad-dibattiti li qed iseħħu. Ġriħ, sfortunatament, ngħixu f'dinja li l-informazzjoni kultant zbaljata jew preġudikata bbombardjati biha. Huwa faċli ħafna li niġu alienati u ma nkunux iffukati. Ġifieri l-rwol tal-filosfu huwa li jiċċara t-termini tad-dibattiti naraw il-kunċetti li qegħdin nużaw u nanalizzaw fil-profond kif qed nargumentaw. Ġifieri dan huwa skill li l-filosofija tagħni u naħseb li huwa kruċjali għall-formazzjoni ta' tfal u żgħażagħ. Li by the way, biex nirritornaw għall-punt tal-bidu, mingħajr il-qari ma jistax iseħħ. Il-filosofija tal-imna naqraw l-istorja tal-filosofija u tal-ħsieb u kif żviluppajna bħala nies u bħala soċjetà.
Fadellek minuta għall-appell li semmija għall-Festival tal-Ktieb.
Ekku, ġiri dawn il-jem, jena l-lejla taku għal-pjanetti, il-mur, il-festival indur il-fiera tal-kodba, narax kodba qed jiġu pubblikati, ftit ilu kien hawn il-premju anke nazzjonali tal-kodba, u opportunità tajjeb biex wieħed jiltaqa' ma' dawn l-awturi, jixtri l-kodba, jitgħallem u jisma' anke taħdidiet. Ġiri hemm numru apparti ta' tnedijiet ta' kodba ġodda, taħdidiet bejn anke akademiċi, awturi. Dwar novelli, romanzi li qegħdin jiġu pubblikati huwa verament avveniment importanti fl-iskeda kulturali u letterarja tal-pajjiż u verament inħeġġeġ in-nies u l-ġenituri biex immorru bit-tfal tagħhom għal din il-fiera.
Jina nirringrazzjak Dr. Kurt Borċ li kont magħna llum nittama li konna kkożenijiet oħra li nerġgħu nistidnuk fuq dana il-programm. Jina Mario Thomas Vassallo ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għaliex wara din il-pawsa ċkejkna li għandna fl-istudio magħna l-numru ta' mistednin minn Happy Parenting Malta fejn se nkunu qegħdin nistaqsu domanda ċentrali. Il-ġenituri. Għadhom jafu jirabbu.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik.
Għażla ta' mużika imħejjija minn George Peresso u Gerald Fennett.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija, il-Ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna nejxu ħajja ħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Colin Fitzhawnek, inwaslilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku. Nar ta' tnejn u nar ta' ġimgħa fl-10 ta' filgħodu jiena Colin Fitz inżommilkom kumpanija fuq 103.7 Campus FM fil-programm Campus Brunch. Intervisti, osservazzjonijiet, anniversarji u għażla ta' mużika kif naf il-ħawarilkom jien. Mela, nar ta' tnejn u nar ta' ġimgħa bejn l-10 u nofsinhar kulħadd tal-miegħi fuq Campus FM.
Meta il-ħin huwa l-10 u 3 minutina Mario Thomas Vassallon il-akkom għaddin għattini parti tal-programm Agora tal-lum għanna maqom sal-11 ta' fil-ħodu u kifettilkom flower party issa għanna l-diversi esponenti tal-grupp Happy Parenting Malta illi sengunu din diskutu dwar il-ruol tal-ġenituri fit trabbija tal-uliet. Illum, irrejt ukoll nippreċiża illi il-kamra tan-nar illi ħadet dal-għodu li fuq għadu hemm numru ta' ħaddiema tal-protezzjoni ċivili bil-salvataġġ u l-operazzjonijiet tagħhom tinsab mhux bejn is-siġġiewi u l-imqabba ma fit-triq ħalfar illi tinsab intu sejjer miżżurri għal Birżebbuġa. Miħaj l-lum għandi l-sand l-Mary Gawċi, l-presidenta Happy Parenting Malta, nsellim lek Mary, u grazzi li etaw edawek għalli xax għadni kifett ħaġa fil-ewwel parti ta' program, kemmu għad diffiċli. U tajċa ħaġa, kemmu għad diffiċli illi s-sifilodu naqilaw il-nisa għal program tagħna. Għax jgħidu li mħabtin, ma dak ifisser li x-xiri għamlu huma. Il-qadjieti għamlu huma u r-raġel iktar faċli li jiġi. Jivi tajċa ħaġa wkoll din fuq is-soċjetà tagħna. Grazzi Mary li qed hawnhekk, bħalma nsellem lil-żewġ Tonijiet, żewġ Anthonys li qegħdin, għandi lill-Anthony Kawki li huwa l-fundatur u l-PRO ta' Happy Parenting Malta u lill-membru tal-kumitat Anthony Bezzigna.
Eżatt.
Grazzi li ħallejtu kollox warajkom sfidajtu x-xita għadha xita.
Min għawdex, eh?
Inti min għawdex, eh?
Klieta li jahna.
Klieta li jahna.
Intkom min għawdex, mela, mela, samtu l-fligu.
Samna l-fligu.
Kien imqallep il-baħar.
Kien imqallep mal-ċemp, bera u sajetti u xita, u silċ.
Infekħu bil-bissema dal-għodu. U il-baħar kien imqallep jew mux daqstant?
Mux daqstant. Dil-ġemma, per eżempju, klieta, kien ħafna għar.
Mela, Happy Parenting Malta, Malta, n-għodżu. Fis-sens li intkom ħassejtu l-ħkieġa li tiġu fl-imkien u tagħmlu din l-għaqda. Għaliex, li tkun ġenitur mhix fost l-isbaħ ħaġa fid-dinja u l-iktar ħaġa naturali?
Ekku, l-għu net fuq Happy Parenting Malta for Happier Children, aħna għal-kemm għawċin aħna tlieta imma amministraturi oħra li huma minn Malta u x-xogħol tagħna huwa fuq firxa ta' Malta u għawdex. Ħafna ħin ikunu fuq Malta. Mill-laqgħu in-nies tagħna ikun nartaħadd filgħaxija l-vitmi u anke fil-public holidays norganizzaw attivitajiet għal ġenituri oħrajn għax aħna għandna prevenzjoni, support u terapija. issa fuq il-ġenituri. L-unet parenting muwix a perfect science, għax inti semmejt il-parenting fl-imodi u palissa. Ġifiri, dan jiddependi ħafna minn ċertu valuri. Bażikament, għat-tfal importanti mhux kemm aħna bravi, imma kemm inħobbuhom, kemm nagħmlu dak kollu li nistgħu biex ngħinuhom, insibulhom, ngħinuhom jieħdu t-triq għall-ħajja nkunu rnexxejna bħala ġenituri kemm rnexxielna l-estuhom għall-ħajja li mhux jiddependu minna għal kull ħaġa ta' xejn, imma jkunu kapaċi huma stess jieħdu d-deċiżjonijiet bbażati fuq valuri sodi li aħna ikunu joddu għalina u forsi it-tfal nruhom il-vantaġġ ta' dawk il-valuri.
Meri, trabbi it-tfal imma tara li l-ġwienaħ ikunu jaħdmu. Ġifieri trabbihom mhux għalik imma biex tiftaħhom għad-dinja u mbagħad jesploraw id-dinja. Toni, inti waqqaft din l-għaqda, ġifieri l-fundatur. X'ħassejt? Għax biex twaqqaf għaqda sinjal li tkun qed tara ċertu bżonn, x'inhu l-bżonn?
Eżattament, Mario, grazzi tal-istedina. Aħna nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM. Prattikament aħna għaddejt kont ngħix l-Awstralja jiena u għaddejt minn inġustizzja kbira hemmhekk. U l-istess ġara qgħu Malta għawdex. Jiġifieri sfortunatament meta aħna ikenna diżgwid fil-familja jew ikien hemm ovvjament is-separazzjonijiet żdiedu, dam l-impatt fuq it-tfal li qed jiġri fuq it-tfal bħala long term. Ġifieri qegħdin ngħidu tul ħajjithom kollha, qed taffettwhom immens. Qed taffettwhom immens u sfortunatament għandna ċertu issues u problemi li s-sistema wkoll mhijiex qed tgħin jew is-soċjetà l-istat mhux qed tgħin fuq din is-sitwazzjoni u mhux qed taqbad il-barri mill-qrumu kif ngħiduha. Jiġifieri fis-sens it-tfal xorta qed inibatu. Għadna kemm kien għad il-ġimgħa stess, żewġ titfal imsikken ħadd ma jsemmihom. Ġifieri nitkellmu ħafna fuq drittijiet tal-omm u drittijiet tal-missier u drittijiet ta' tfal orrejt, imma x'inhu r-responsabilità, x'inhu l-bżonn, x'inhu l-problema vera. Meta ħajsir studju pereżempju fuq il-vjolenza domestika pereżempju mod li ma jidhirx, mod moħbi. Klim dispreċattiv, mart mentali, issues ta' mart mentali. Allura ħassejt dina fit 2017 meta tqajt ma' Anthony, Bazzina, u ma' Mary.
Issa ilkom 5 snin skont il-matematika qira tiegħi.
Tlet snin offiċjalment, tlet snin għalqnihom issa f'Novembru. Imma ovvjament qabel konna fit 2017 sifirt Praga, l-unika ġenitu li mort minn 14 il-pajjiż fl-Ewropa fi Praga. Fejn tkellmu fuq li jgħidu l-suġġett ta' parental alienation. Mela parental alienation huwa biex jifhmuna. Meta ġenitur jagħmel minn kollox jew terzi persuna tagħmel minn kollox, tista' tkun in-nanni, tista' tkun anke l-istat, jagħmel minn kollox biex iċaħħad il-ġenitur minn dawk it-tfal mingħajr ġustifikazzjoni. U hemmhekk id-differenza. Hemm ġustifikazzjoni jew m'hemmx.
It-tifla jew it-tifel jintużaw bħala arma
proset
biex insaw għadbija.
Proset. Jiġifieri nintosqa hemm 17 strateġija Dr. Amy Baker li kont intqajt ma' Prof. William Barnett fit 2017 u mbagħad fit 2018 Malt Londra fejn sirna nafu l-professjonisti tal-Amerika f'Londra, Joe, Steve Miller, the late Steve Miller, Samit, Dr. Amy Baker, Dr. Linda Godley, jiġifieri dawn huma professjonisti fuq dan is-suġġett. Kien hemm ħafna professjonisti. U bdejt indaħħal dan u nagħmel iktar għarfien u mort fil-pubblikament xi 4 snin ilu. Morna fuq Television Malta u mbagħad bdejna fuq radios u fuq bdejna oħrajn offiċjalment u
bdejna. U llum qegħdin Campus FM hawnhekk l-Università ta' Malta. Toni Bezzina, għaliex iddeċidejt li tagħmel din il-ħidma volontarja ma' dal grupp?
Mela, first of all, kif qalet nitajjeb, l-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina tiegħek, alright, u dana. Jiena ovvjament ix-xogħol tiegħi huwa bbażat fuq saħħa u sigurtà.
Professionality.
Professionality. U da suġġett jien malgana tajjeb ma di situazzjoni. Situazzjoni li dak iż-żmien ġifieri 5 snin ilu, daqshekk kienna kważi ton, kien hemm ħafna u ħafna lack of awareness ta' dil-biċċa tax-xogħol ta' parental alienation. U jiena rajt li kien hemm bżonn li ovvjament isir xi ħaġa, għaliex inti taf inti jekk inti tkun imċaħħad wieħed mill-membru mit-tfal tiegħek hija sitwazzjoni ħafna ħafna jibsa. Speċjalment fi żminijiet ta' festi, issa ġejjin żminijiet ta' festi, żminijiet ta' miliet, żminijiet ta' familja u dik li inti tkun imċaħħad mit-tfal tiegħek ovvjament jaffettwak drastikament. U jista' jaffettwak drastikament anke fuq il-post tax-xogħol. Elala, għaliex jekk xi ħadd ikun għaddej minn sitwazzjoni bħal din parental alienation fost ħafna oħrajn huwa form ta' bullying ukoll, huwa form ta' abbuż, dak li jkun ma jkunħossux komdu, ma jħossux sew, ma jħossux qiegħed jikkonċentra fuq ix-xogħol tiegħu u li jiġri u li nistgħu nżidu l-element ta' inċidenti, ir-rata ta' inċidenti fuq il-lan tax-xogħol. U għalhekk jiena kelli interess kbir fuq din l-erja, għaliex huwa parti minn ħafna suġġetti health and safety tidħol ħafna psychological effects u l-well-being ta' dawn in-nies. Allura kienet ħaġa li jiena xtaqt inkabbar fuqha.
Qed jisimgħuna ħafna ġenituri nannijiet, tzijiet, kuġini, qed jisimgħuna nies tal-familja. Għaliex? Għaliex inti x'inti jew trabbej ġa familja jew qed trabbi familja, il-familja hija tant essenzjali għall-formazzjoni tagħna. Il-mistoqsija ċentrali, Mary, il-ġenituri għadhom jafu jrabbu.
Mela, il-ġenituri.
U mhux biex niġbed is-saqajn, b'mod innoċenti tinsaq.
Għandhom ħafna sfidi biex ilaħqu mal-affarijiet li għandhom u biex irabbu. Allura irrid b'xi mod jinħoloq bilanċ u fejn ikun hemm bżonn tintalab għajnuna għal ċertu affarijiet. Mhuwiex faċli Mario li inti tmur għax-xogħol tlaħħaq mal-familja kemm il-missier u kemm l-omm u kemm in-nanniet palmett inti anke n-nanniet qegħdin jaħdmu ħafna minnhom, allura tiġi challenge kbir. Għaliex inti trid tkun preżenti fil-ħajja ta' tfal, għax inkella kif se tigwidhom bħala mudell tara ħafna tfal jibqgħu lek after school għax il-ġenituri ħajdumu ma jiġu ġifieri il-ħin minn mal-ġenituri qed jitnaqqas ħafna. Allora hekk importanti li naraw kif ħa nadattaw aħna bħala Happy Parenting Malta for Happy Children. Nofru l-parenting skills li jkunu tailored kemm għal dawk li huma diġà qegħdin f'sitwazzjoni ta' problemi fejn ikunu tailored parenting skills u anke parenting skills mod ġenerali fejn inti titgħallem x'tip ta' ġenituri, inti tagħref inti x'tip ta' ġenitur u kif tista' tkun iktar ġenitur demokratiku imma kif tista' turi dik l-imħabba lejn it-tfal għaliex inti l-għożza ta' tfal importanti li toħroġ. Meta il-ġenituri jkunu stressed li ħafna minnhom. Ftit stress hija tajba fis-sens għax tgħinek timxi u timmotivikak, imma meta tkun ħafna stress ħat affettwa, ħat itfa' jsen nervi tiegħek fuq it-tfal, ħat tara li meta inti iktar stress iktar ħajkunu mqarbin, it-tfal ħossu li hemm xi ħaġa kera għaddejja fin-nofs, allura importanti li nsibu l-bilanċ u nitolbu l-għajnuna kemm jista' jkun.
Tony Kawki, għax tittajt il-kuljum hawnhekk. Tony, li mhuma l-akbar dnubiet li nagħmlu viżavi t-tfal tagħna? Ġifieri jiena għalija l-ikbar dnub hija nara familja qed tħallas il-flus madwar mejda f'restorant familja terba u erba' mobile sek mhux ħamsa. Allura kulħadd jitkellem għall-mobile u ħadd ma jitkellem ma' xulxi ma' taħdeh. Apparti dan, li mhuma d-nubiet il-kbar
fil-. Dik hija waħda minnhom li qed tintmeq Mario naqbel 100%, imma mbagħad hemm ħafna qar dnub sogra sant li inti tagħmel minn kollox biex tivvinta storja, tkisser il-bond, tiffalsifika memorja ħażina ma' waħda tajba. Ikien hemm bond tajba u memorji żbieħ ma' dak il-ġenitur. U int titfa dik il-mebeda, titfa dak il-velenu, tuża s-sistema li għandna preżenti bħalissa, li fl-opinjoni tiegħi qed infallu fija, u jien ngħidu dad-diskors, mhux il-bieraħ jew illum inni dawn is-snin kollha ngħid hemm bżonn inbidlu l-mentalità kif aħna qed naraw il-vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika taffettwa lit-tfal, taffettwa lill-familja kollha u m'aħniex nindunaw bħala barra minn Malta New South Wales, l-Australja għadhom għaddew liġi ta' coercive control. coercive control li jien nġalek tagħmel xi ħaġa li inti mhux suppost jew matriċ. Bħala persuna terzi persuna adulta aħseb para b'tfal. It-tfal huma jixorbu dan kollu, jien na dejjem nuża l-VHF bl-Ingliż huma visual x'qed jaraw it-tfal, x'qed jisemgħu it-tfal, x'qed iħossu it-tfal feelings bħala emozzjonat. Allura iżball li qed jiġri d-nub sograsant li qed jiġri li jien tituża tfal bħal ma qed tinsew Mario qabel arma biex inti tispara lill-ġenitur l-ieħor u immaġina inti qiegħed fuq
jew lin-nanniet.
Jew in-nanniet jista' jkun. Jista' jkun in-nanniet li jkunu vittma u jista' jkunu l-aljenaturi, jiġifieri l-alienating grandparent ngħidulhom bl-Ingliż. Mela inti immaġina qiegħed hawnhekk, inti qed tisparali bis-center. U jiena qed nara lill-ibni ħireġ mill-kanna tas-sente. U qed nara dak id-demm kollu ħireġ minn ġa dik il-kanna kemm ħaddum tara il dak it-tifel tifla tiegħek minn dik il-kanna inti toqgħod hemmhekk quddiemu. Issa jgħidulek twarrab. Jekk twarrab, dak abbanduna lill-uliedu, jew abbanduna
l-uliedu. Ma nistgħux niddiskutuh u
mod kredili ta'
din. U ma nafx ikku se nagħmel sewwa ma. Di kienet fl-aħbarijiet allura ma qed niksef xejn, ma meta l-allegat aggressur ta' din il-ġimgħa qatel il-mara tiegħu il-Bernice dana qabel mar jistaħbal rendi l-ewwel ħaġa li għamel hija bagħat messaġġ li tfal fuq Facebook. Ġifieri ara tfal kemm huma parti mill-equation ta' dana il-ġen biex ikun jaħkem il-moħħna.
Mhuwiex ġustifikata li jagħmel sewwa u it-tfal imsikken it-tfal għax issa tilfu lilhom u tilfu missierhom
ukoll. Ma nistgħux niġġudika.
Ġifieri ma nistgħux niġġudika u nidħol fi per se imma eħe. Din il-protection order jien ngħid. Dil protection order qed joħroġ qishom pastizzi mill-qrati. Sewa, nagħmlu garanzi u protection order. Jiena dejjem qed lill-aggressur jekk irid xorta jagħmel qtil, xorta ħajamela. Sa mod ġenerali qed nitkellem mhux fuq dan il-każ. Din etta u etta pubblikament.
Kalċerazzjoni preventiva qed tajt inti allura għandna bżonn.
Kif?
Li sakru l-ħabs b'mod preventiv.
Le, aħna qegħdin ngħidu waħda mis-suġġerimenti ta' Dr. Ivan Sammut li huwa wieħed mill-administraturi tagħna ukoll, segretarju wkoll tal-aqda tagħna.
U professura hawnhekk.
Professura hawnhekk fil-università.
Fil-fakultà tal-liġi.
Fil-fakultà tal-liġi. Ekku.
Deputat dekan.
Il-professur Ivan Sammut u magħna iddiskutejna u kien hemm avukati oħra wkoll u social worker u psychologist oħra per psychotherapist Carl Wright pereżempju. U fejn ħriġna proposti lill-gvern lill-istat biex jagħmel dan it-tibdil. Għax ma jsirx board mill-bidu net, mill-ewwel net, biex inti tevalwa s-sitwazzjoni taż-żewġ ġenituri mill-bidu net. Il-board għandna ħafna bordijiet. Għaliex, issa qomna ħanamlu l-maġistrati u ħan itkellmu. Ma inna ngħidu dak diskors u dak il-backlog, jiġifieri dan persuna jekk hemm bżonn għaliex ma ssirx board ta' professjonisti biex jevalwaw within days. Mhux jiġifieri ġranet, mhux ġimgħat xhur u snin.
Mela qamet diskussjoni anke minħabba dan il-każ l-aħħar wieħed fil-każ ta' femmiċidju ma Malta bħal hija tad-dinja ħafna każijiet. Dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet u qed jgħidu kien hawn min qal l-istituzzjonijiet fallew tantu veru illi anka qed issir inkjesta fuq din il-ħaġa. Is-sem tal-qrati jidher li hemmhekk hemm borma li kif tiftaħ lagħtu tixorbok l-arja li toħroġ minn hemm.
Aha, jiena nifhem li qrati hemm bżonn li jkun hemm sitwazzjoni fejn jaraw iktar dan is-suġġett intisi. Ilgħala, għaliex ovvjament fir-rigward ta' kif ċertu jinqataw ċertu każi u ċertu sitwazzjonijiet ikunu għaddejjin minn ċertu, let's say, hemm każ il-qorti ta' xi ħadd law innett id-dewmin. Id-dewmin biex jinqata każ ta' dak.
Nien naħseb li dik the matter of all evils id-dewmin.
U forsi n-nuqqas ta' nies li huma professjonisti f'dan il-kamp. Nistgħu naraw anki fil-kamp ta' parental alienation fejn huwa suġġett partikolari fejn jinvolvi ħafna sitwazzjonijiet delikati, speċjalment fejn inti tkun imċaħħat, imċaħħat mil-ġenitur u emmek ma jistax ikun hemm dak id-dew minn kollu, jiġifieri ftakar li dar persuna qed isofri, qed mhuwiex qed jara tfal tiegħu xi kultant, ġelli s-sitwazzjoni ma tkunx ġustifikata, jiġifieri għax jista' jkun hemm xi ħadd li jaqbatu jivvinta da u wassal is-sitwazzjoni fejn naqtaw il-kundanna ittifimni allura jiena nara li sitwazzjoniet bħal dawn u bħal ma qal Anthony tajjeb li jkun hemm board specifiku. Barra minn Malta jużaw ċertu tekniċi wkoll biex jassessjaw dawn is-sitwazzjonijiet u nimplementaw ma' Malta. Għaliex huwa importanti ħafna li aħna nkunu nafu ir-root minn fejn iġejja l-problema. Alright, u għax iġġeja problema, having said li il-situazzjoni tista' tkun stressanti u koll.
Għaw għafek emmek, minn fejn ġejjin il-problemi? Ġifieri il-problemi fi żwieġ matrimonjali, etc. Ġejjin, naħseb, mill-karattru tal-individu, mit-trobbija tiegħu jerġa'. Kważi mill-familja oriġinali, jekk ma jintirtux ukoll.
Mela, hemm jisu challenges fis-saħħa ta' dak li jkun, hemm ukoll fuq il-kultura ta' dak li jkun u anka li issa x'inti semmejt qed qabbel ukoll ma' tali modi, iċ-challenges li qed ikollna issa huma ħafna kbar minn dawk li kellna fil-modi fejn konna aktar relaxed u aktar nistgħu għandna ħin għal xulxin. Immissa tant huwa alienazzjonijiet taw tant il-ħin jaħrablek minn idejk jekk ma tkunx attenta għalih li ħadd tiġi ħażin, jiġifieri kulħadd irid tkun seqer fuq il-ħin kif qed jgħaddi l-ħin u l-quality time li għandu, jiġifieri rridu nqogħdu ħafna attenti hemmhekk. Aħna naraw ukoll l-involviment tan-nannijiet, iċemplulna ħafna nannijiet għax ikunu nkwetati fuq it-tfal tagħhom li huma ġenituri. Għax ikunu nkwetati għalihom li għaddejjin minn problemi u jaraw mana kif nistgħu nagħnuhom. Allura hemmhekk importanti li it-tagħlim. Mela, waħda mill-affarijiet li hemm bżonn issir hija taħriġ. Aħna bħala NGO nagħmlu seminar internazzjonali fuq family well-being darba fis-sena u issa dalwaqt mill-1st 17 December nagħmlu kampanja qawwija ta' awareness li t-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri. U li parental alienation i violenza fil-familja. Matul dawn 17 jum, kull ġurnata nispiegaw ċar waħda mill-istrateġiji li huma jiddiskrivu l-parental alienation. Huwa suġġett naqra tqil biex tifmu, jeżisti iktar mill-li naħsbu u ħafna drabi ma jiġix mifhum sew. Għaliex min ikun qiegħed l-aggressur fil-parental alienation kapaċi huwa mastermind of manipulation li ġalek taħseb li hu mhuwiex l-aggressur ma huwa l-vittma. Lilna ġieli ċemplu għandna ta' parsi huma
vittmi. Ħafna manipolazzjoni.
Ekku, allura aħna nanalizzaw ħanejnhom ukoll għax kollha jkollhom bżonn għajnuna, speċjalment l-aggressur f'dar każijiet ta' parental alienation ħafna drabi jkollhom traċċi ta' saħħa mentali li jġibu dak l-inkwiet kollu mbagħad fil-familja. Ġifieri għandek il-familja kollha għandha bżonn għajnuna f'parental alienation, l-aggressur li jista' jkollu dan il-problemi, il-vittma u t-tfal.
Lilin minn kunċetti u sommarji ta' xi jkun qed jiġri soċjoloġikament u psikoloġikament. Toni, inti temmen il-bniedem intriżikament huwa tajjeb jew ħażin? Il-ġibda l-ħażin, il-ġibda l-egoizmu hija iktar dgħajfa jew iktar b'saħħitha mill-ġibda l-imħabba għall-altruiżmu?
Efem, darba mort kors u kienem fader kien għal mil-bidunet, mil-konċepement, il-baby jibda jieħu l-ikel mil-ġuf tommu, ġifiri tommu, ġifiri fil-sens, bniedem jibda jiekol, jieħu.
Parassi, biex nuża kelma, naħseb għatman tuża.
Fil-sens, mbaċi jitwilet jibda jieħu. Issa, inti tittallem li dawk huwa bżonn biex tgħix.
Ix-xieħ Malti naħseb ma nafx jgħidu wiex għawdex, min ma jibkix ma jerdax.
Dik. Jiġifieri naħseb jiena hemm tip ta' egoizmu fina, fis-sens meta imma dak huwa bżonn biex tgħix. Issa hemmhekk id-distinzjoni, in-needs u l-wants. Mela l-problema hija li rridu u mbagħad xi kultant tieħu over il-materjalizmu li qed jiġri sfranat fil-kopja, fil-familja, rridu użjet, rridu naħdmu użjet, rridu palma għalet mieri, un bat nitfawm fil-ċart, kerum bat nitfawm mannanniet, un bat palma għet tintimari, għallin nannit għet jahdmu, un bat naraw kif ħampuġu, un bat il-boyfriend jiġi, il-boyfriend jiġdi, jew il-girlfriend jiġi, il-partner jiġdida, u jihdu, jispiċaw jihdu użjet ħsieb mill-ġenitur oriġinali, u inti meta tista' tkun ġenitur ta' sitzijat, ftitzijat fil-ġimgħa. Jiġifieri 6-12 il-ġurnata fis-sena qegħdin ngħidu.
Jiġifieri
problema.
Toni lieħor, Toni Pezzina, iskom lilkom ma jimpressjonakomx il-kunċett ta' quality time.
Le, quality time huwa impeccable tista' tgħid, sorry, switchjajt, għaliex huwa importanti li kif qal Anthony li jkun hemm ħinijiet ma' tfal. Huwa unut li jiena issa llum il-ġurnata kif inhi l-ħajja, l-istress tal-ħajja, x-xogħlijiet biex inti tlaħħaq mal-ħajja u hekk in a way bil-forsi kollok taħdem u taħdem part-time, imma dak il-mument li inti tagħmel ftit ħin mal-familja orajt madwar mejda fejn inti tkun tista' tiddiskuti ċertu issues hija importanti. Inti semmejt tajjeb il-mobile phone. Il-distractions li għanna fil-mobile phones huwa veru għax dawn huma affarijiet li narawhom fuq mejda waqt li kell orajt kulħadd jiċċettja orajt u dana. Jiġifieri il-ħin li jkun hemm bejn il-missier, bejn l-om, bejn it-tfal fejn jiddiskutu certain issues. Hemm quality time biżejjed u jekk hemm problemi, kif aħna ħan indirizzawhom dal problemi? Orajt mhux kulħadd jaqbad jirrabja jitlaq li hemm.
Mela ħarajt lek it-tifkira tiegħi tal-quality time x'kienet tiegħi, jiġifieri ta' 5 snin, 6 snin, 7 snin, 8 snin, kont inqum ma niflaħx, ommi toħroġ ma kienx taħdem kienet tmur tixtri, ma kienx taħdem bi flus għax taħdem 24 sija jekk tneħħi l-irqad. Mbagħad kienet titla n-nanna għax konna noqdu l-istess dar, n-nanna titla ħdejja, tpoġġi ħdejja tasal lill-larinġ, eċetera. Ġifieri, imma llum in-nanna taħdem, mhux tiegħi għax tiegħi qiegħda tilħalli, imma l-om taħdem, ġifieri dawn huma r-realtajiet, ġifieri dal tip ta' quality time naħseb li sar xi ħaġa ta' barra mingħu illum.
Rridu nisru fuq il-ħin bħalma daġa għajt huwa importanti ħafna. Idealment forsi li tqum naqra qabel il-ħin biex inti tippjana l-ġurnata aħjar li jgħinek ħafna tissortja moħħok u dak il-ħin ta' filgħodu dik il-golden hour ta' filgħodu biex inti tippjana sew x'se tagħmel mal-ġurnata. U hekk tiġi immanka matul il-ġurnata trid tieqaf momenti taħseb fejda fejn insejra. Ġifiri, mux meħħaġa l-oħra, rrit ukun jem dik id-daqxejn ta' miak il-nifsek biex tifem għalix wisqem, imqarqet iċċempel il-ċaħat, kem ħandu minn kelmu l-dan jew l-din, hemm bżonn noqgħod 5 minuti jew minuta. Il-ħin sarek dak il-mod, ġifiri li inti trid tkun qed tiser fuq il-ħin li għandek u tkun ċara fejn trid tasal u ma tfal il-quality time, u speċjalment qabel jorqdu daw it-tfal li inti titfaħħhom jorqdu mod sabiħ, ikun hemm rutina. Ta' qabel ma jorqdu, mhux qisha mhur ġas sodda, jiġifieri tkun hemm ċertu ħin.
Ma nistax allura ma rġax irrossok iktar, jew mhux kbir, ma jien nerġa' irrossok iktar. Allura qatt għandek id-dubi jekk il-ġenituri għadhom x'jafu jrabbu llum.
Mela għandhom challenges.
Il-mistoqsija li staqsejna fil-bidu.
Mela
għadhom jafu jrabbu.
Li tkun taf trabbi hija xi ħaġa li tista' titgħallem aħjar, jiġifieri għal. Għax inti qed trabbi issa f'ambjent differenti milli kont qabel, għandek dawn iċ-challenges kollha. Allura hemm hemm ukoll tagħlim ta' kif tista' tgħinilek innifsek vis-a-vis anke it-trobbija l-parenting skills. Aħna minn ikun nixtieq jekk Tatjana jkollna dawn il-korsijiet għaddejjin u tkun tista' darba fil-ġimgħa tieħu sehem online f'dawn is-sessions li huma.
Tajjeb, minn intkom għaqdawċija u l-korsijiet tagħkom barra li għandkom faċċa faċċa huma wkoll online.
Ekku. Ma aħna għada għanna l-uffiċċju għawdex wanka Malta
ġifiri
il-rabat għawdex imma nilqu u koll il-Malta kull nhar taħt inkunu ħattart il-ċentru parrokjali ta' ħattart fejn il-laqgħu il-vittmi u wanka online.
Ċentru attrezzat kollox, kellna okkazjoni ta' l-Università hemmhekk tal-Fakultà tal-Fema. U għandhom ċentru.
Nsemmu l-kappellan il-Fader Joseph Grek li veru jenna.
Ma dak tafal fejn tajjeb? Għax mill-mostata. Għax mill-mostata.
Għandu ħafna interess u jenna ħafna.
Preoccupati l-lum bil-dak li tara Tony Kawki. B'dak li tara għawdex u Malta. Forsi bħala osservazzjoni soċjali.
Ħafna.
Xinkwetani.
Qed jinkwetani ħafna dan is-suġġett.
Ma xinkwetani.
Ma nistgħux indaħlu għaw ċertu nies fissazzjoni kbira ta' shared parenting ma jridux jaċċettawh. Shared parenting, mela l-konċett ta' shared parenting huwa jekk verament nemlu fl-igwaljanza u fil-quality time bħalma semmejna, il-ħin irid ikun maqsum u maqsum indaqs, mhux palmet ftizzijat fil-ġimgħa ma' ġenitur u rridu joqogħdu għax it-tfal rridu jkunu stabbli. Għandhom din l-fissazzjoni li rridu jkunu ġa home stabbli. Mela l-istabilità psikoloġikament u emozzjonalment. Qed tiffetwhom li jinti qed tiġġim ċaħħad minn wieħed mill-ġenituri, issa kulħadd għandu t-tajjeb u l-ħażin, għax inti semmejt li l-ewwel x'taħseb li aħna għandna t-tajjeb u l-ħażin jew lilha nemmen li għandek. Għandek bżonn it-tfal għandhom bżonn jieħdu t-tajjeb u l-ħażin ma' dil-mama. U t-tajjeb u l-ħażin, mhux daqshekk tajjeb, ħajja ngħidu hekk, magħna minn għand il-missi. Sewwa jiġifieri minn naħa tat-tnejn. Allura il-benefiċċji ta' shared parenting għax it-tfal mhux ping pong, għax it-tfal għandhom stabilità. Le, il-kunċett ta' shared parenting qiegħed madwar id-dinja kollha. U importantissimu li kien hemm igwaljanza vera. U twittieqaf dan id-diżgwiet tal-manteniment u tal-aċċess u r-rapporti folots biex jiena weġġak u biex jiena naqta' issa ħajdaħlu din il-kunċett ta' reġistru. Dik ħaġa oħra. Ja, inkwetat fuq ammezz.
Il-kunċett
ta' reġistru. Issa jekk inti kellek ir-reġistru innizzel bħall-istess tal-protection order kienu qegħdin joħorġu mill-qrati qishom bħalmet l-ewwel hekk għax naqbad u nagħmel garanzija u protection order fil-verità ma tipproteġi xejn. Għax xorta tista' toqtlu bniedem, sewwa. L-istess qed tweġġa' ħafna f'każijiet ta' parental alienation, qed tagħti iżjed empowerment lill-aggressu jew il-persuna li qed jagħmel dawn ivvintar bħalma qalent nibeżina li jivvinta li jiffalsifika dawn ir-rapport u dan l-istejjel li ma jkunx veri tiera. Menti inti qed tiġi mxaħħad għal xejn, ħad tagħmilu protection order, ħad biegħed il dak il-ġenitur iżjed. Issa ħanamlu fil-reġistru tal-vjolenza domestika u ġejjin bil-reġistru tal-vjolenza domestika. Il-reġistru tal-vjolenza domestika ħadd għamel xi differenza. Jiġifieri mbagħad jekk kien hemm mara jew raġel jista' jkunu bil-kontra sewwa u jagħżel il-persuna li xorta għandhom qed inniżel fir-reġistru. U dan ħajmur jafqa' jien naf iweġġaħ jew itweġġaw jew kif ukoll saħan sitra joqtlu li xulxin. Ħaj jieħdu passi kontra il-persuna li marret miegħu. Jew mami, fis-sens, ma naħsibx li qed nipprovaw nagħtu l-qara bil-pannu kif jgħidwa bil-Malti.
Ma nagħtu
jew bil-kontra, għax jiena ġeli naqlibhom.
Sew il-qara
bil-pannu bil-qara.
Jew jiġifieri fis-sens, ma tagħmel sens. I mean, ejja nidħlu fil-istudju sew. Jiena ma nistax nifhem. Aw qegħdin fl-università. Għaliex ma jsir studju sew? Fuq il-familja kollha, speċjalment ukoll fuq l-irġiel mis-sirijiet, li għandek kif qed tiffetwaħ. Għax fuq il-mara nagħmlu ħafna għalhekk qed ngħidlek. Sewwa, għaw xi 12-il xerta jew 15-il xerta raw jgħinu lin-nisa u vjolenza domestika kontra n-nisa dik anke ukoll titinbidel għax hija biased. Inti ma tistax tagħmel hekk. Kull rispett lill-President tal-Ewropa, Roberta Marzo, marret. Jiġifieri fis-sens ma ħadx pjaċir b'dak id-diskors. Ġifieri, għaliex
semmejta bir-rispett kollu, ma l-argument ma.
Issa, l-argument huwa għaliex għax stop killing women, stop abusing women. It's not about women biss. Il-vjolenza domestika hija fuq kulħadd. Ma tistax inti titkellem hekk. Qed tkun there's a third way, fourth way, five way of feminist.
L-istatistikaturi li l-iktar li jinqat l-huma nisa.
Mem ħafna suwiċidi.
Ma mbagħad għandek 27 irġiel li qed jagħmlu suwiċidi.
Interessanti.
Oħadd ma jitkellem fuq. Jiġifieri iktar irġiel qed inimutu vis-a-vis l-abbuż li qed jiġi psikoloġikament jiena nista' noqtlok mingħajr sikkina, Mario.
Però illum fil-waqt li sħabek qegħdin jgħidu ejja ndaħlu nerġgħu l-kelma familja fit-taħdit tagħna, però llum nitkellmu fuq individwi, nitkellmu fuq id-drittijiet tal-irġiel, fuq id-drittijiet tal-nisa, xi kultant fuq id-drittijiet tat-tfal. Ma bħala familja Tony, ninduna li jisa ma diġ daqsat fit-taħdid?
Azzat, le, jina ninduna ħafna, jiġifiri għax anki tisma fuq il-medja u fuq gazzetti u dal-affarijiet. Fejn hemm involviment ta' familja, naqqasna ħafna dawn l-aħħar żmien. Jina niftakar meta kont nitrobba jiena, iktar kien hemm sitwazzjoni ta' da sitwazzjoni fejn jiġi l-miliet, ikun hemm il-ġabra. Illum dil-ġurnata kulħadd kif qatt inti tajjeb, kulħadd huwa impenjat l-affarijiet tiegħu jisu il-mument li
Toni, ma jtinix id-dem, ma għadek kif semmejt il-miliet, bħallum xar l-għada tal-miliet, daqshekk qed iqrib. Kompli.
Għalek, jiġifieri din hija ħaġa aħna l-iktar żminijiet li nbagħtu f'da żminijiet. Għaliex min ikun għaddej minn parental alienation, bażikament ikun imċaħħat mit-tfal tiegħu, jiġifieri jkun jixtieq jarhom, jkun jixtieq qattaħin magħhom, ikun jixtieq jilgħab magħhom. Imma xi kultant ma jħalluhomx ilgħala. Għaliex ikun hemm anke theddid, tifhimni, jiġifieri għalhekk kif qatt inti tajjeb irridu nifhmu s-sitwazzjoni tajba u nanalizzaw u naraw minn fejn ikun ġej dan l-affarijiet għax ġeli pereżempju jien naf ikun hemm xi ħadd li huwa hopeless. Laqas ikun jista' ikellem l-tfal tiegħu. Jiġifieri ikun qiegħed jien naf imbijat għal tal-apposta. Jew inkella skużi u muskużi u affarijiet u da. Jiġifieri rridu naraw u nifhmu fejn hija l-problema, ir-root tal-problema, minn fejn ġejja l-problema, xi kultant mhux dejjem ikun dak il-persuna li nkunu qegħdin nitfgħu t-tort fuq u jiġifieri hija xi ħaġa impeccabbli u speċjalment da' żminijiet tkun qafsa ta' qalb li dawn in-nies ibagħtu daqshekk aħna Happy Parenting Malta nagħmlu ħafna inkarraġġament, nipruvaw nejnu, nipruvaw infaħru, għaw, per eżempju, natu support, per eżempju, speċjalment f'da żminijiet fejn ikonna ħafna nies jitkellmu miegħek, jgħidu lek issa jien għaddej minn sitwazzjoni, in-nies iċċur ma nara li t-tifla tiegħi, in-nies iċċur ma nkellem l-itfal, immaġina kif tħossok inti. Tkun imċaħħat mit-tfal tiegħek laqqas telefonata ma tkun tista' tagħmel. Jiġifieri għandna dawk is-sitwazzjonijiet aħna. U għalhekk qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox biex needukaw u nippruvaw nippromotjaw u nagħmlu awareness biex aħna nnaqsu din il-pjaga kbira fis-soċjetà, din hija pjaga kbira enormi fis-soċjetà tagħna u xi ħaġa trid issir biex nanalizzaw is-sitwazzjoni tajjeb. U mhux nagħtu l-blame il dak u lieħor u nagħmlu r-reġistru kif qalentni. Jiġifieri.
Mario, inti semmejt id-drittijiet tal-ġenituri, tal-missier, tal-om, irridu mur nixxiftjaw iktar għar-responsabiltajiet milli għad-drittijiet. Hemm ħafna responsabiltajiet li kulħadd għandu jġor biex nimxu mod diċenti għall-aħjar interess tal-familja kollha. Aħna naraw għax nispeċjalizzaw fil-parental alienation meta ġenitur, pal ma qed jgħid in-nibedżina, jiġi mċaħħad mit-tfal, dik taffetwa ħafna psikoloġikament, taffetwa fuq ix-xogħol u hawnhekk nifraħ lin-nibedżina li ħal fellowship fil-Health and Safety Internazzjonali għall-istudju li għamel fuq parental alienation.
Niferħulek to.
Grazzi.
Tagħmel lil Malta u aktar il-lawdex.
L-ewwel wieħed li għadan.
Meta din seħ dan?
Dan is-sena l-oħra sar, ovvjament huwa proċess twil u jina integrajt right, din il-problema ta' parental alienation kif jaffetwa fuq area broad nazzjonali, jiġifieri u bis-saħħa ta' Mary u bis-saħħa wkoll ta' Happy Parenting Malta, irnexxieli nippersuadja il-panel mill-Ingilterra biex jiena ovvjament nikseb dana r-riconoscimento internazzjonali.
Nifirħulek.
U verament din il-pjaga tal-missirit jew l-ommiet li jkunu għaddejjin bħala il-vittma minn parental alienation, di se taffetwhom fuq il-post tax-xogħol, se taffetwhom li jew jitilfu x-xogħol kultant, jew inkella jnaqsu x-xogħol, u rridu jisibu fejja għodu ximkien jieħor, rridu jimorru għant l-avukati biex jipruvaw jihdu raġunax dak il-gidjeb, dak u ma jkun xifilħu jġerħu.
Nistaw nejdu parenting għal jenejxin bil-Malti ġenituri mċaħda minn u lidom stess?
Tista t-deskrivija għek.
Għax mux kullħat forsi kuqet jifim.
Tfale mċaħda u minna ġustifikazzjoni, għax jajdu jgħak għet jisawat il-mara, jew allegat li għet jisawat il-mara, jista jisawat it-tfal. Vero ma għamennu jista jkun, imma jekk mhuwiex. Kellna każijiet serji ta' Manuel Kamilleri dawna kienu pubblikament li qed insemmihom kien hemm tal-Inkrista Sopardi.
Li saru gideb fuq.
Gideb fuqhom. U hemm ħafna. Fil-verità, meta kien Ministru Żammit Lewis u għamlulu mistoqsija fil-Parlament, ħares tħarrija li 70% mill-vjolenza domestika huma folots. Jiġifieri 30% biss ġew ħatja. Ġifieri qegħdin nagħmlu dan il-hype kollu mħabba l-vjolenza domestika u ma nafx kemm ix-xelter għall-nisa għonenuhom. Li huwa sewwi, tajjeb, għax inti ġustifikament sett li dawn in-nisa qed jitqatlu matul dawn is-snin. Imma mbagħad 300 raġel li qed joqtol. Jiena narġa' ngħid l-istudju fejn qed isir kif għandek tiffetwa, kif qed jaffetwa palma qalent nibeżina lill-missierijiet jekk inti iċċaħħodhom minn ilhom, pereżempju għal xejn b'xejn, li inti ddaħħal terzi persuna. Li inti psikologikament, emozjonalment, issa ħa, mart mentali, issa daħħalni ħmawt Karmel, ġifieri fis-sens jiddispjaċini għal dawk it-tfal li ħadd mhu qatt jagħti kasom issa. Fis-sens ir-responsabilità bħalma qalet Mary, aħna konna ġibna l-ġudge Philip Marcus u tkellem fuq dan is-suġġett li importanti l-konsegwenzi ta' drittijiet għax kulħadd jiġġiela ta' drittijiet. Aħna għaqda nieħu pjaċir ngħid li neċċettaw il kulħadd. Inti x'mara, inti x'raġel, inti x'LGBTIQ, inti x'ġej kolur dixxenza differenti, barrani. Fis-sens ma tagħmilx differenza, temmex f'reliġjon li ma temmen. Aħna nilqgħu l kulħadd, ma tagħmilx distinzjoni. U dawn il-gruppi ta' women's rights, father's rights, men's rights.
Ma jinżlukomx.
Le, għax jiena ma m'iniex favorit.
Inti l-familja.
Il-familja, it-tfal mhuwiex post l-qorti.
Infakkarkom li intkom issemmija dan huwa programm live allura tistgħu tikkomunikaw magħna permezz tat-telefon fuq 2340 89 28. Tu 340 8928 għandna magħkom minn issa sal-11 ta' filgħodu. Mary, kif tħares lej il-futur? Ibeżek jew ottimista?
Ottimista fis-sens li importanti nħarġu aktar lill-professjonisti minn kull oqsma, l-avukati, l-maġistrati, l-edukaturi, l-kulħadd hemm bżonn aktar għarfien għaliex jekk inti ma tkunx taf, anke kif tkun professjonist, jekk ma tkunx taf biżejjed fuq is-suġġett parental alienation, pereżempju, you might get it all wrong, impressjonak forsi l-aggressur li jippreżenta ruħu mod brillanti kun qiegħed cool, calm, convincing ħafna, imma ma tkunx qed tieħu l-verità, ġifieri jkun jista' jilgħabek u d-direzzjoni tagħmilha ħażin. Importanti naraw l-istrutturi tal-pajjiż kif in huma, hemm bżonn naħdmu iktar flimkien, aħna qegħdin f'kuntatt kemm mal-Ministru Falzon, mal-Ministru Jonathan, biex flimkien tal-edukazzjoni biex flimkien naraw kif nistgħu nippjanaw aktar sew għall-futur. Aħna nixtiequ nappellaw li jekk għaw xie familji għadejn minn diffikultajiet aħna nejnu ħafna familji anka permess tal-food banks, permess ta' anka li nofru l-om one-to-one counseling sessions, jikkun ta' tjawna tuqodux forse edin tisimawna u biex ta' mell-ewel pass dbati. Iva aħna nejnu ħafna familji u mux mħammallaw għan nejdu kom tiġu għal-grup ġifir maħattijor, l-ewel niddiljaw ma'kom individualment, professionalment u nistgħu nassigurawkom mill-konfidenzjalità.
Semmejtli, Mary, semmejtli il-food bank, il-bank tal-ikel, donnu illi kifett f'ċertu programmi preċedenti, il-banek kummerċali qed jagħlqu l-ferat fl-irħula u l-ibliet, qed jiftħu mbagħad il-banek tal-ikel. Għaliex, min huma dawk in-nies li jiġi jħabtulkom il-bieb għal pakkettaġin jew inkella l-għandha kombif jew kif qed tgħidlu n-nanna bulibi.
Għax hawn il-faqar. U l-faqar mhux materjal biss, imma psikoloġikament, emozzjonalment, hawn nuqqas ta' għarfien fuq dan is-suġġett u jiena nappell anka il-Ministru tal-Intern u l-Ministru anka tal-Finanzi u tal-Edukazzjoni biex ningħaqdu iżjed u l-oppożizzjoni wkoll importanti biex ninaqdu żie biex inneħħu din il-pjaga ma li semmit Mary. Fis-sens hemm bżonn li kien hemm iktar diskussjoni ta' prevenzjoni mill-bidunet, mill-edukazzjoni mill-bidunet, support u terapija. Sinti qed li Mario min qed iħabbad? Qed iħabbu ħafna nies, ħafna nies. Li dawn sfortunatament il-qorti l-ar fl-Ewropa. L-ar fl-Ewropa, x'dinha hija offiċjalment li l-ar fl-Ewropa fid-dew min. U inna najdu, nħampu li dan ma jistax ikun qasir. Issa omna l-Prim-Ministru semma li ħajagħmel żewġ maġistrati oħra, għax għandha miegħu ma nafx kemm. Imma issa nqumu kellu bżonn tmut din il-vittma, kellu bżonn joqtol il-persuna, kellu bżonn dawn it-tfal jiġu mċaħda minnhom u missierhom biex jindunaw. Inna najdu li l-Prim-Ministru l-Oppożizzjoni, il-Parlament, morna xi erba' darbiet, kellemna fil-Parlament, u inna niddiskutu dan is-suġġett biex isma' għamlu xi ħaġa dwaru. U xorta hemm resistenza.
Improvement.
Hemm xertu resistenza sfortunatament minn għaddiet differenti.
Id-dew minn fil-qrati.
Inaċċettabbli.
Inaċċettabbli.
Fallejna.
Fallejna. Sal għal komplikazzjonijiet u anke omiċidi.
Ħafna. Omiċidi, suwiċidi, palmet l-ewwel Mario. 27 persuna li qed tagħmel suwiċidju u 90% disin fil-mija huma riġiel, fejn ikanna ħafna fis-support jgħidulna l-aħħar ma kintux intom, bħalma qalet Mary nagħtaw dik it-terapija, sewa jew intkom bħala support group li għax kieku jien li mort ħaddingli, jiġifieri fis-sens għax ħafna nies psikoloġikament u emozzjonalment u affarijiet minn issa dan din għamlet 4 rapporti, 5 rapporti, il-pulizija qalu li mexxew, il-qrati mbagħad għamlet protection order u ma ġara xejn. Fejn proteġinjom dan il-familja, fejn proteġinjom? Għax ma s-sirġ dak il-bord mill-bidonet fejn inna najdu isma ebżon iżjed professjonisti jarfu dan is-suġġett immem resistenza qawwija kontra dan is-suġġett ta' Parent Alienation anke mal-Ewropa u anke mal-UN. Sfortunatament għalhekk semmejt l-Ewropa sewa għax qed tiġi diskussa issa fil-verità dan is-suġġett qed jiġi diskussa madwar internazzjonalment u madwar l-Ewropa mal-United Nations. U hemm sfortunatament hemm estremisti, issa qed nirreferi estremisti bħala feministi u bħala anke misoġinisti, sewa jew inkella xi ħadd għandu interess fil-flus. Għax jaraw il-flus jaraw bħala numru, jiena Mario diġà ta' pubblikament kellna avukata tgħallem illum qalt li tħallih xi jara tfal, ħalli nkis ruħ, ħalli noħdulu dak li għandu. Mela dan sew, qegħdin għandha l-warrant Alla jbierek. Aħ ieħor li jiena għandi l-warrant, jiena nista' nikdeb ġal-qorti. Inti għand il-licenzja.
Affarijiet xokkanti. U omna fl-axħar tal-programm u dawn jixtiegħu, dawna jeħtieġu li jkunu iktar diskussi, però aktar fid-dier, għaliex donnu għaw ċertu omer ta' rajt ma' rajt, smajt ma' smajt, xo ħalli l-bahar iħabbat.
Ekku, mellux morna konferenza tal-Goes on Mental Health Bullying, kien hemm xi ħadd li ġie bulli da 6 snin u kien hemm ħafna bystanders anke mill-edukazzjoni dismissive ma jitux każ bħalmet int Mario u sfortunatament dan il-persuna li kien ġie bulli beda jagħmel il-bullying hu stess. Allora x'inhu l-problema? X'inhu l-problema? Li qed nagħmlu ħafna dismissive, qed nagħmlu ħafna mhux bystanders biss imma professjonisti qed jieħdu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni biex ikissu jiet il-familja.
Ħanejdilkom għaliex kliemkom għalija għandu iktar valur. U din dar mikrofon jiġu ħafna nies igergru u jiġu ħafna nies b'subajhom in-naħa l-oħra jippuntaw gejn kemm għandna nuqqasijiet. Imminkom għamiltu xi ħaġa lil min hekk, intkom mhux biss tgergru u anke titkellmu, imminkom għamiltu l-aqda ta'kom, qed toffru s-servizz ta'kom, qed toffru l-konsulenza, qed toffru l-ikel, qed toffru s-sapport, qed toffru s-soljef. Tony, kemm għandna bżonn lilkom?
Ħafna.
Kemm is-soċjetà għandha bżonn lilkom u nies bħalkom għax m'intkomx l-uniċi, però laqas hawn blelu f'min tagħhom bħalkom, hej laqas.
Ħafna għandna bżonn. Għaliex min qed ibati l-iktar f'din is-sitwazzjonijiet? Huma tfal l-iktar li qegħdin ibatu. Ela, għax it-tfal naħseb kulħadd jixtieq il-ġenituri tagħhom, jixtieqhom maqudin, jixtiequ dak il-ħin quality time. u iġliet muwix tajja palħat, speċjalment qoddim it-tfal u dal-affarijiet jiġifieri d-disgwit muwa tajjeb xejn. Allura l-aqda tagħna, alright, bit-tajjeb u bil-ħażin għaliex is-sitwazzjoni li hi u dal-aħħar żmien il-ħajja ġiet iktar biżi, aħna bħala Happy Parenting Malta qegħdin nagħmlu l-atmos tagħna li naqdu l-familji ma' xulxin. Dik hija lan tagħna. Li il-missier ikollu il-rajt li jkellem it-tfal tiegħu u l-omm ikollha il-rajt li jqattaw il-ħin ma' xulxin. Naf li xi kultant mhijiex possibbli, hemm bżonn ħafna edukazzjoni, hemm bżonn ħafna awareness, hemm bżonn ħafna il-professjonisti li jkunu
jaħdmu. Bżonn ħafna dixxilina fuq kien nifsek ukoll.
U dixxilina importanti, dixxilina.
Għax il-ħin ma ssibux, il-ħin tagħmel.
Dixxilina, dixxilina fejn aħna qattaw dak il-ħin, nifhmu noqogħdu qudiem mejda, alright, madwar mejda u nisemgħu għaliex huwa importanti li inti tisma' jekk hemm problema nippruvaw nittekiljawha. Fejn man kabruwiex u dan l-affarijiet, jiġifieri hekk aħna.
Mario, xtaqt inżid li ħana niġu faċċjati, niġu approached minn diversi nies ta' diversi livelli. Anka impressjonati kemm professjonisti jaqgħu wkoll f'din il-problema ta' parental alienation. U ta' Roma semmejna l-food bank ukoll ġili professjonist jaqgħu tant lura mħabba din il-problema li jiġi fistat ta' faqar u jistħi li nagħtuh dak il-basket, jiġifieri ta' fetwa tant nies din ħaġa, jiġifieri importanti jekk xi ħadd qed jismana jew iċemplilna jew jidħol fuq il-Facebook page jew il-website tagħna happyparentmalta.com jew inkella jċemplilna jekk nista' nagħti n-numru tat-telefon biex ikun
jista' jgħidulna. Ajdunna.
7-7-6-0-3-3-3-0 77-7-6-0-3-3-3-0 U aħna bil-qalb kollha nippruvaw nifhmu dak li qegħdin tgħidulna, jista' jkun hemm servizzi li ma tafux bihom, aħna nippruvaw ngħinukom kemm nistgħu mod sottili u mod konfidenzjali. Jiġifieri inti minn int li ma' livell inti serra moħok li l-identità tiegħek mhux tiġi ħadd tiġi protetta.
U servizz lil Maltin u l-awċin.
Ekku l-kulħadd. Ekku.
U tagħlima kredenzjali inti reliġjon, razza jew
għandna ħafna affarijiet ta' prevenzjoni, għandna il-Family Club fil-Kunsill Lokali tal-Gżira kull nhar ta' ħamis fil-għodu bejn id-disa u l-10 u nofs jiltaqgħu nisa u fis-sajf ikollhom it-tfal ukoll crafts jitgħallmu xi lingwi dak fil-Kunsill Lokali tal-Gżira. Għandna proġetti maż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet pittura hawnhekk insellem il-Ryan Galia li hu graduat fid-disinn u fil-personal development, għandna numru ta' żgħażagħ li jitalmu il-pittura u mod sabiħ online u issa ħajkollhom in-class competition l-ewwel tnejn ta' Diċembru u hemmhekk ukoll se jkollna banner event. Banner event qed ngħidu għaliex mill-ewwel sa 17 ta' Diċembru palmedna nagħmlu l-banner events, niltaqgħu ma' postijiet differenti, VIPs differenti u nitkellmu dwar strateġija minnhom li semmejna dwar parental alienation ukoll li t-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri.
Grazzi Mary, qabel ngħaddu biex nieħdu l-aħħar kummenti tagħkom għaliex sija ttir laqas tafu kif għandna l-aħħar aġġornamenti skont il-kmamar ta' l-aħbarijiet issa nikkwotaw mill-Times of Malta illi ir-raġel li sfortunatament tilef ħajtu fil-isplużjoni tal-kamra tan-nar ta' San Giuseppe aktar kmieni dal-għodu Nardu Camilleri, il-Nardu mandu ebda bżon ta' introduzzjoni ma' dilettanti tan-nar, kien ex-licensee tal-kamra tan-nar, il-solidarjetà tagħna ma' dana il-raġel u l-iktar milli minnu mal-familjari tiegħu illi dan se jkun żmien diffiċli immens. Jidher ukoll illi hemm xi bdiewa ukoll illi għandhom l-għaliqi fin-naħat tal-madwar illi korrew minħabba dina l-isplużjoni. Nidħlu biex nagħlqu fadal biss żewġ minuti nixtieq kelma minn għandek Toni Pezzina.
Jiena nixtieq nagħmel appell speċjalment f'dażminijiet lill-familji jitresqu iktar ma' xulxin fejn hemm disgwid bejn il-familji, imma dak il-quality time huwa importantissimu hija t-tema ta' dal-programm li ovvjament ikun hemm il-missier ulhom u ikun hemm dak il-ħin ma' xulxin.
Tony, jiena nagħmel appell biex nagħmlu studju sew għaw ħafna qegħdin fil-campus ta' università fejn joħorġu ħafna diplomas, degrees u hekk u għall-affarijiet materjali u fejn biex ikenna professjonisti, imma mbagħad biex tkun ġenitur, nafu biżejjed, għadna nafu r-rabbu bħal m'għedt inti Mario kif inhi t-tema tal-lum. Jiġifieri hemm bżonn isir studju fuq il-familja u fuq il-familja sew, u nappella lill-gvern u l-oppożizzjoni u l-istat kollu u s-soċjetà barra biex tiġi l-qudiem biex nagħmlu dan l-istudju mod holistiku. Mot ma' ut biex it-tfal ma' jbatux.
Kellu konklużjoni mill-president tal Happy Parenting Malta, Mary Gauci.
Appell għal-volontira, kemm professjonisti u kemm mhuwiex, qegħdin nilqu ħafna mijiet ta' familji naqdu magħna tagħmlu ħafna ġid jekk għandek ftit ħin jew aktar ħin se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inti tkun tista' tagħti issem tiegħek u tkun ta' ġid għal familji tagħna ta' Malta.
Nirringrazzjakom Happy Parenting Malta, ħaqkom mhux biss l-apprezzament tagħna, imma ħaqkom illi ħidmitkom tkun aktar magħrufa għaliex il-ġejt li tagħmlu huwa imprezzabbli. F'isem is-Soċjetà Maltija Għawċija, nirringrazzjakom kif nirringrazzja lill-Reden Abdilla u l-Ġordi De Bono, t-tekniċi tal-programm tal-lum, jiena Mario Thomas Vassallo, nistedinkom għall-programm agora tal-ġimgħa d-dieħla sa dakinhar ħudu ħsieb u użaw l-umbrella.
Għadek kemm smajt Agora, il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.